Izaho dia toy ny mahazatra tara ora ray na roa. Mitsangana ny pastera nanao hoe ankehitriny dia tiako ny anoditra aminareo rehetra anareo matobirana amin'ny matara lava. Eny manana zavatra betsaka atao aho noho izany a lasa tara matetitetika. Fa tamin'ity fotoana ity dia tsy nisy azoko natao. Izany dia noho nytoetrandro no nanao an'ilay izy tamin'ity fotoana ity. Afaka mametraka an'ilay izy eo amin'ny toetrandro aho dia afa miala. Tsy maintsy nahemotra ilay izy rahalahy Rose kely fotsiny. Manahoana Ranabavy Rose ary faly a manana eto zao marain zao any rahalahy Rose sy Ranabavy Rose sy rahalahy Charite ary reo rahalahy maro nareo olona mahafinaritra eo. Reko fa misy olona miteny amiko hoe rehefa manorana ny andro eto Phoenix dia mijanona any am-pandriana ny olona rehetra. Fiovahana raha itoniny fantatrareo. Indray andro any dia hihinana sakafo mahaimaim-poana. Izy ireo no miteny amiko fa afaka mahazo sakafo mahaimaim-poana nareo amin'ny andro rehetra tsy amin'ny rahatany masoandro. Hiandry an'izany andro any hanao azy ireo andohan'izany. Nresaka ho maleriva tany amin'ny fiangonana anankiray tsy hitsaroko marina tokoa ilay anarany ary noho izany dia nanana fotoana iray nahafinaritra izay ho maleriva tao amin'ilay fivoriana ary tany amin'ny rala outlow sy ny tany tempe ary nanana fotoana iray mahafinaritra mihitsy izay tao amin'izany fiombonana izany. Ary manantena ny eona amin'ireo rahalahy mpitoroteny rehetrireo ao amin'ilay fivoriana. Noho izany dia anana fitsangatsanganana kely fotsiny sika rahalahy Rose ka hifampiresaka. Ary ho an'izany no atongavako dia ny anana fiombonana. Ary izay dia nanana nijery nyfandaharam-potoana anay ka nahita toerana maro. Fa nieritreritra hoe izany ny fanararoatra lehibe indrindra. Satria tokony eona amin'ireo olona samihafa afaka hita azy ireo ka hitsangatsangana. Indraindray eo mpitoriana dia tsy azo tsara mpitoroteny tsirairay amin'ny fomba ray na ilay hafa. Matetika dia mandray zavatra ray izay lazainareo ny olona ary somary fotsiny mivadika kely ilay izy amin'izy ireo. Noho izany dia tahaka an'izany ny olazany izy ireo azy. Ary avy eo dia maka azy ilay anankiray manaraka ary mbola mivadika kely indray ilay izy. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia lasa mivadika tanteraka ilay izy. Noho izany zay matetika eo mpitoriana dia somary mamely kely an'ireo anaram-piangonana sy rafim-pandaminana sy ny sisa. Indraindray dia milaza ny olona arak'izany hoe manohitra rafim-pandaminana ray raha labranam diso izany. Tsy manohitra rafim-pandaminana mihitsy a fa matetika mihitsy ilay izy dia ny olona no miankina fotsiny amin'ireo rafim-pandaminana io hitanareo ary mametraka amin'ny fanantenany rehetra eo amin'izany raha tokony ho eo amin'i Kristy. Tian'izy ireo ny ahita hoe mahambyra firmy mety ho azon'izy ireo any rafim-pandaminana io. Ankehitriny tena tsara zany, za mety tsara zany. Everiko fa ny rafim-pandaminana tsirairay dia tokony azony mambyra tsirairay izay mety azony. Tena tsara zany. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe mitondra n'ilay tsinova fona anareo ka manetraka betsaka eo amin'izany noho ny ametrahanareo tsindrim-be eo amin'ny fanahymasina, tahaka nylazain-drahalahy Rose teto voateo sy ny sisa. Amin'izay fotoan'izay nareo dia manao ny olona hevitra nareo hoe zahay dia mikambana amin'ity ary zahay mikambana mihitsy. Na izany aza sika rehetra dia mikambana amin'andriamanitra. Hitanareo? Ankehitriny raha nahita olona ray nidina teo amin'ny renirano tao anaty lakana ray a fa mipetraka eo akaiky ny renirano ray any Indiana ny renirano Ohio ary eo akaiky n'ireo riandrano mihitsy ny misy a ary toerana ray tena mampididoza mihitsy zany reo riandrano satria anamotsana anareo mihitsy zany ankehitriny. Raha mba andeha ankany amin'ireo riandrano ireo nareo dia tsy misy lakana afaka andeha eo amin'izany mihitsy satria ilay izy dia tena saika efapolo na dimapolo dia tongotra ny avony ary avy eo dia tonga ny rano miodina goava any eny ambany izay miodina avy hatrany eo amin'ny vatolampy ilay fanambaniny eo ary ataoko fa ireo tampony fotsy dia mifatsitsitra eo ambanin'ireo riandrano any amin'ny efapolo dia tongotra ny avony hitanareo izay idinany ka miakatra indray ary avy eo dia mandeha mivadibadika mihitsy takan'izany ary midina ao anatin'ny fandehandrano goavana ray izay saika enimpolo na fitopolo dia tongotra ny alalina ary ao anatiny ao dia misy ranomody izay manodina azy miodina takan'izao sy mamoaka azy ary midina mitety fantsina ray tsy misy fomba mahary miaina mihitsy hitanareo. Misy lehilahy ray maty teo fotoana vitsy lasa izay nanao akanjo arinaina nahita n'ilay zavatra fotsiny ihany izy ireo rehefa nitsoraka izy tahaka an'izao. Na dia io akanjo arinaina io azy nitondra azy tany ambany fotsiny ifandehandrano mampatahotra io ary tsy hitan'izy ireo intsony izy. Tsy fantatra izy ireo mihitsy izay nanjo azy. Niantona teo ambonin'ireo vatolampy izy na ireo sisiny tao ambany tao manodidina ny maily ray na roa angamba tahaka an'izany ary tsy misy fomba hary miaina mihitsy. Ary raha nahita olona ray nidina nakeo amin'ilay renirany tao anatin'ny lakanatranainy kely ray a mipetraka tany namaky nanohika nanomboka ny antsoantso azy hoe mivoava ao amin'io lakana io tsy ho afaka hiampitan'ireo alindrandro ireo io lakana io. Ankehitriny ilay izy tsy hoe manana zavatra noerana ny lehilahy io a na dia tsy maintsy vazavaza azy sy resaka tena mafy aminazy aho. Lay izy tsy hoe manana zavatra hanoerana ny lehilahy, tiako le lehilahy, saingy fantatro fa ho motsamotsany izy. Izany no antony iorakorahako azy, satria izy de tsy le izy de satria tena tiako izy, izany no antony iorakorahako azy. Ratsin-draharaha de ilaza hoe eny afaka tanteraka mano izy, hitanareo ratsin-draharaha azy ah. Fa ny antony ilazako andreo zavatra ireo de satria manana zotompony amin'ilay fiangonana, za manana zotompony amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary za tena hanako ny mahita azy lasa misaina ararafim-pandaminana fotsiny, ary fantatro io fireny io hoe tahaka an'izany nandehanan'ny fiangonana tsirairay anankeo amin'ireo vatolampy, tahaka an'izany mihitsy nanaraka avy hatrany ny firena ararafim-pandaminana io. Eritrereto fotsiny fifoazana tamin'ny andron'ireo loterana, jereo hoe lasa iza le izy, ary vatany voany mandona an'izany lay izy de tsy mitsangana intsony ndray. Tsy tafaverina intsony mihitsy ireo loterana, jereo ireo metodista ny Wesley, tsy tafaverina intsony mihitsy, jereo ireo mpivahiny fahamasinana, nazariana sy ny sisa rehetra amin'izy ireo, batista, presbiterana. Manana fifoazana ray izy ireo, ary aveo de mitsangana ny lehilahy ray miaraka amin'ny herin'Andriamanitra eo aminy, manompoka ietsika ray eo amin'ny fanahymasina izy, avy eo vatany voalasy io lehilahy io amin'izay fotoana izay de mametraka rafim-pandaminana ray avy zany izy ireo. Tahaka ny Moody Bible Institute, toerana tsara saingy tsy ho tahaka ny nanaovan'ny Moody azy mihitsy zany, hitanareo. Ary ireo zavatra zay nitohanan'ny Moody de any amin'ny ray tapitrisa mail lavitra an'izany izy ireo, noho izany de eo ianareo zao. Ary ankehitriny de ara-tsaina daholo le izy nefa teo amin'ny fanahy nanaovan'ny Moody an'le izy, hitanareo. Ary noho izany nareo hitanareo zany eo amin'ireo zavatra ireo. Ankehitriny rehefa nanomboka voalohany aho ka tonga teto Phoenix taona maro lasy zay tao amin'ny hetsika pantekotista, dia nanana fanararoatra ray hanomboka rafim-pandaminana ray ny tenako. Nanatona ireo rahalahyn'ny faraorana, nanao hoe zao le izy ndao sika hanomboka, nahoany sika dia ho goavana kokoa noho ny sisa rehetra amin'izy ireo, hoia hoe mamindrafo tsy zany le izy, tsy zany lay zavatra rahalahy. Nareo dia any amin'ray tapitrisa mail lavitra n'lay lalana, tsy hitahan'izany mihitsy Andriamanitra. Vakio ny tantara anareo, vakio ny baiboly, tsy isy rafim-pandaminana ray hafa intsony hivoaka avy amin'izany, izay avy amin'ity. Marina izany, andrafitra io aridra ao amin'ny toerana lodikanina ilay izy ankehitriny. Mba ho teneniko aminareo rahalahy, tsy isy rafim-pandaminana voatahan'Andriamanitra intsony hitsangana, tsy isy ninoninona avy amin'ity eo amin'ny fiavian'ny tompo sika izao, hitanareo. Ary andray amin'ilay sisa nanamborana avy amin'io antsika ekumenika goavana io Andriamanitra, izay mandeha ankehitriny ho ny hampakarina, saingy tsy isy ninoninona andrafitra mihitsy ara-panahy intsony, hitanareo. Vita le izy. Rehefa mahita an'ireo rahalahiko ary ireo rahalahy sarobidy mirona tahaka an'izany, amin'izay fotoana izay dia mametraka ao amin'izany miaraka amin'izay rehetra nanako ao. Ary indraindray dia ho ireo rahalahy hoe eny manohatra anay rahalahy Branham, zahay dia diso izany ho andray, izany no zavatra lavitra indrindra amin'ny fisainako, dia ny anohatra olona ray. Izaho dia momba anareo a, rahalahy anareo a, hitanareo, ary miezaka ny tsara indrindrako. Ary izany no antony tsinikambanako tamin'ny rafim-pandaminana anankiray mihitsy, mba hahafahako mitsangana eo amin'ilay banga ka manao hoe rahalahy tsy zany lay lalana. Hoy izy ireo hoe mikambana amin'ny asamble zay, mahafinaritra izany, efa fitahiana fatratra ray ho any asamble de dieu, zahay ny four square, eny jereo hoe efa fitahiana ray toninina ho ahy izy ireo, zahay no anaran'i Jesosy, jereo hoe efa fitahiana ray toninina ho ahy izy ireo, zahay no anankiray ireo hafa, ninoninona fitahiana daholo izy ireo. Izy ireo dia vahoakan'Andriamanitra izy ireo, hitanareo, ary ao anatin'izany rehetra izany ireo vahoakan'Andriamanitra. Ary rehefa manomboka manakambana anteny antsika isika, manao hoe tsaratsara kely kokoa mihitsy izay eto noho ilay fiangonan'Andriamanitra, hitanareo, na tsaratsara kely kokoa izay noho ny four square na ny anaran'i Jesosy na zavatra tahaka an'izany. Nefa isika fotsiny dia mety tsy mifanaraka kely isika eo amin'ireo hevitra. Isika rehetra dia mandeha mihinana sakafo hariva androany, isika rehetra dia maka tarita samihafa, saingy mihinana tarita isika na izany aza, hitanareo, izany ilay hevitra. Noho izany ilay hevitra amin'ilay izy dia raha afaka mahita ny fiombona antsika fotsiny isika. Noho izany dia aza mandeha miankina amin'ilay rafim-pandaminana, miankina amin'ny kalvaria, lasa mantiny amin'ireo zavatra hafa ireo, hitanareo. Ary izaho dia tena mino mamelahy ilazanyity raha mbola ho an-tsaiko ilay izy, tena mino aho fefa nilalao ampahantsara ny rafim-pandaminana ray, satria misy fotoana betsaka ireo rahalahy na dia alantsika mafy aza mieritreritra an'izany, efa nisy zavatra nitranga tapoka teo anivontsika, ary ireo zavatra tahaka an'izany izay efa fotokevitra, ary andray an'ireo fotokevitra ireo fotsiny olona ka hanaparitaka ny olona any amin'ny lalana rehetra. Ary kambana miaraka ny vondro rahalahy ray izay za ny tiako lazaina dia mivoaka tahaka nataon'izy ireo tamin'ireo andro tany aloha sy ireo karazan-javatra rehetra, ary mbola manana an'izany rehetra izany foana sika amin'izao andro izao, hitanareo, mbola mitohy foana. Ary ny olona izay afaka manao ny tena ny iaraka, Lay tena sarin'ny Pantekosta araka ny hevitro, rehefa tonga eo amin'ny hoe rafim-pandaminana le izy, dia lay fiangonana. Rahalahy Petrus, lay fiangonana Philadelphia any Suède. Ankehitriny, tsy ahoana izy ireo na karazana fotom-pampianaran'inona no anananareo raha mbola ara-tsoratra foana le izy. Raha te hahita an'izany, tahaka antianareo, tahaka anitsy, ninoninona, raha mbola manana fiombonana foana nareo ka miaina fiainana madio ray masina. Eo nareo zao tsara zany. Ary raha te hilaza nareo fa ho avy eo ambony soavaly fotsiray Jesosy ka lay ray hafa nilaza hoe ho avy eo ambony rahona fotsiray izy, dia andraso tahaka an'izany izy, mandrosoa fotsiny raha mbola miaina fiainana tsara ray madio nareo ka manana fiombonana. Zany le fanao, zany le izy. Zany eny ankehitriny, zany no antony anankiray ry sakaiza zay iarahako amin'ity vondron'ny businessmen ity, satria fantatro fa betsaka ireo zavatra tokony ahitsy ao. Fa izany no tsara indrindra zay ananantsika. Ia, marina zany. Ia, betsaka ny zavatra zay tokony ho lazaiko. Ary nareo, ireo rahalahy eto no iteny aminareo, tsy misintona tontondro amin'izy ireo mihitsy a. Eto aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra mba hiteny fahamarinana, ary tsy maintsy hamariny amin'izany a. Marina zany. Hoy rahalahy Rose hoe izany no antony itiavanay ianao. Eny zany, eny, isika tsy afaka, isika tsy maintsy mijanona amin'ity teny ity isika. Hitanareo? Fotoana vitsy lasa fotsiny zay everiko nareo ve efa tao tany ampitan-dranomasina na tany amin'ilay nosy tamin'ny taona lasa ary nanao fivoriana ray izy ireo, ary nandoka tena ny sasany tamin'ireo rahalahy mikasika ny tao amin'io fivoriana lehibe io zay nananan'izy ireo andreom-pandraraha nanerana ny firenena. Ary izy ireo dia niresaka mikasika ny hoe nanana toerana kely ray aho teo amin'ilay zoron-dalana, tsy tsara mihitsy ny rarahako, ary nanana fotoana ray nampatahotra. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo, za tongana ny ray an'i Kristy, ary o manana ny zavatra rehetra ankehitriny. Ankehitriny tsara zany, mankasitraka zany tsika, tsara zany. Saingy ny fanambinana dia tsy midika foana hoe Kristy zany hitanareo, ary tokony hitandrina an'izany sika. Ankehitriny tsara zany hitanareo, za tsy misy ninoninona noerana an'izany. Fa somary namelen'ireo rahalahy tamin'io arivo io, nandeha nakany amin'ny tranom-bahiny zay nisy ny nipetrahany vondrona ray taminay, ary rahalahy Sakariana sy zay rehetra. Dia hoy aho hoe eny hoy aho rahalahy hiteny aminareo aho, hoy aho hoe za everiko fa nareo rahalahy ny vondron-dehilahy mahafinaritra indrindra zay hany nionako teo amin'ny fiainako. Saingy hoy aho ilay zavatra amin'ilay izy, dia hoy aho tsy mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray aho, fa tena mikambana amin'ity fiombonana ity aho miaraka amin'izany. Manana karam-piombonana ray miaraka amin'izy ireo aho, nikaratra tokana izay ananako, satria misolo tenan'ireo rafim-pandaminana rehetra izy, hitanareo, ary izany no tiako. Ho an'izany no hitolomako mafy. Fa hoy aho hoe ny zavatra izay mampanahy ahy dia anareo rahalahy eo anatrehan'ireo lehilahy andreo izay ambinina anarivo ny lavitra noho nareo. Ary avy eo dia miezaka miteny amin'izy ireo fa Kristy dia fanambinana. Aza manandrana mivarotra an'izany amin'izy ireo mihitsy, hitanareo? Aza manandrana hita amin'izao tontolo izao mihitsy. Avelao izao tontolo izao no tonga eo amin'ny tanintsika. Aza mandeha eo amin'ny tanin'izy ireo. Hitanareo, raha mandeha eo amin'ny tanin'izy ireo nareo dia tsy hamiratra miaraka amin'izy ireo mihitsy sika. Sady zay koa ny filazantsara dia tsy mamiratra, manjelatra izy. Hollywood dia mamiratra, ny filazantsara dia manjelatra. Misy fahasamihafany betsaka eo amin'ny manjelatra sy mamiratra. Ary noho izany ankehitriny dia hoy aho hoe ireo rahalahy pantekotista voalohany izay nanana zavatra dia niezaka niala tamin'izany, ary namahana ny mahantra sy ny sisa tahaka an'izany. Ary nandeha tsy nanana ninoninona, hitanareo, mba hitoro ny filazantsara, mba hikambana. Hoy aho hoe ankehitriny sika dia miezaka mandoka tena hoe firy no azotsika. Hoy aho hoe fahasamihafana ray toninona izany. Ary rahalahy kely sarobidy anankiray afaka fotoana fohy dia nitsangana izy nilaza tamiko izy hoe rahalahy Branham, izany no anankiray amin'ny fahatsoana lehibe indrindra izay hanina taonin'olona. Dia hoy aho hoe ankehitriny jereo rahalahy, tsy niezaka anao ny olona hivarotra an'izay ananany a, fa miezaka ny manao fanamarihana ray amin'ireto mpandraharaha reto. Hoy izy hoe izany ilay fahadisoana lehibe indrindra ireo olona. Hoy aho hoe nataon'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanahymasina izany. Ny fanahymasina no miteny tamin'izy ireo anao an'izany. Raha ny fanahymasina no miteny amin'ny olona ray anao ny zavatra rehetra, dia ataovy izay teneniny aminareo mba hatao. Dia hoy izy hoe eny, izany ny fahadisoana ratsy indrindra izay hanina taon'ny fiangonana. Hoy aho hoe nahoana rahalahy? Ary teo anatrehan'ilay lehilahy izay nyresahako mihitsy. Hoy izy hoe satria vatany voatonga mihitsy ny famaliana kely ray tao amin'ny fiangonana tany, dia nisy fahasamihafana ray teo amin'ireo grika sy ireo hebreo sy ny sisa. Hoy izy tsy nanana toerana ale ireo olo ireo, tsy nanana trano iverenana akory azy izy ireo. Hoy aho hoe sitrapon'Andriamanitra marina tokoa. Hoy izy hoe ahoana no ahasitrapon'Andriamanitra an'izany? Hoy aho hoe nandeha atraizatraiza izy ireo, nanely ny filazantsara, satria tsy nanana toerana ale izy ireo. Tsy manao fahadisoana mihitsy ny fanahymasina, tsy manao an'izany mihitsy izy, izay ihany. Ary araka ny teneniko mahaleriva, dia tsy maintsy mifikitra amin'Andriamanitra fotsiny nareo, ary mifikitra amin'ny teniny, ary miazona tsara eo amin'izany. Tsy mampanina na aiza ny itarihany anareo, mano iza manaraka azy fotsiny, mano iza mandeha tahaka an'izany. Fa izaho tokoa dia mpanohana ray an'ity fiombonan'ny businessmen ity. ary ny fivoriana tsirairay izay anasana dia mandeha sy miresaka foana milaza ny zavatra rehetra izay vitako. Tsy miezaka manamboamboatra zavatra ray olazaina fotsiny izay hahafahany olona ray ranona sy ranona, fa isaky ny mandeha any amin'ny fivoriako any dia miezaka mianatra sy mivavaka ary mifady ihanina ka manao hoe: Tompo Jesosy, inona inona no azoko lazaina mba hanampy an'io vahoaka io? Ny olona rehetra dia mahafantatra fa tsy mpitory teny a, tsy mpika bary a. Za dia ny tsirairay dia mahafantatra an'izany. Tsy mpitory teny ray a, ny afatra dia mivavaka ho an'ny marary sy ny sisa tahaka an'izany. Fa tsy mpitory teny a, ny tsirairay dia ahafantatra an'izany, mandre amin'ny tory teny. Fa ny tena lazaiko dia tiako ny mametraka tontondry amin'izay anao zavatra. Tsy anao hoe izy ve tsy mpikabary mahery ray, tsy mampiasa tsara ny gramerany ve izy, tsy mahafinaritra ve izy eo ampilipitra? Tsy tiany zany a, za tsy afaka anao an'izany a, tsy niantso aho an'izany mihitsy Andriamanitra. Fa miezaka hahita zavatra zay anampy ny olona io sy ho fiangonana io mba ho fiangonana ray tsaratsara kokoa, anampy azo vahoaka ray tsaratsara kokoa, mivavaka eo amin'izany. Ankehitriny somary nyresaka kely ahy veriko satria nahita olona vitsy mbola niangona foana nefa avy niorana. Izany no antony lazako andre zavatra eo. Ankehitriny nihoatra fefakadiny. Fa ankehitriny dia tiako nisaotra ny rahalahy, efa ela be no nafantarako ny rahalahy Fleur. Efa tiako foana izy amin'ny fanambanin'ny foko ary manana zavatra betsaka iraisana izay rahalahy Fleur. Ary noho izany izay efa nahita ny rahalahy Fleur ankehitriny hatramin'ny taona maro, ary nahafantatra azy ho tena lehilahin'Andriamanitra tena izy a, ary tiako izy. Ary eto azy zao marain' izao mba iombony: tena mialatsiny a fa diso an'ilay arivany nefa efa nolazainao an'ity toerany ity ilay izy, saingy zavatra tsy nahafahako nanoatra ilay izy, ary faly antonga eto zao marain' izao. Mahita ny fiangonany tsara toy ny ahoanany nanambinan'Andriamanitra azy ireo sy nitahiny azy ireo, ary ny zavatra rehetra izay nataony ho azy, tena mankasitraka an'izany tokoa. Engany Andriamanitra no hitahy azy sy hitahy an'ity tabernakely ity sy ireo komity mpitatandraharaha, ireo diakona ary ireo mambra ny fiangonana rehetra. Ary engany ianareo hitompo sy hambinina ao amin'ny fahasoavan'ny Tompo, izany ny fivavako manetry tena. Ankehitriny alohany anatonantsika ny teny dia ndaosika anatona n'ilay mpanoratra aloha, ndaosika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Raha mbola mipetraka mpanajansika kehitriny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny lohantsika sy ny fotsika miondrika, dia misy fangatahana ray ve ao amponareo izay zavatra izay ilainareo ka tianareo omenin'ny tompo anareo mba hahafahako mahatsiaro anareo amin'ny vavako izao marain' izao eto amin'ny fiangonana? Ampahafantatra an'izany fotsiny amin'ny fananganana ny tananareo ve nareo? Azony ao an-tsainareo fotsiny ilay izy, inona ilay izy? Ny tompo anie anaiky ho an'ny tsirairay avy aminareo ny fangatahanareo.
Who created all things through Christ Jesus to his glory.
Andriamanitra ray masina sy pia izay namorona ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy ho an'ny voninahiny. Tonga ao amin'ny fanatrehanao izahay izao marain' izao miaraka amin'ny fisaorana ao amponay, ary tahaka ny namoliana fiarana nerana ny orana ka nitsoka ny rivotra, nilatsaka ny orana, dia mivavaka izahay ray any an-danitra mba handrarahanao eo aminay ny orany lanitra, ilay orana ara-panahy, ny faraorana sy ny voalohany orana miaraka ao amponay androany. Mivavaka izay ray mba hitahinao an'ity fiangonana ity. Tena mankasitraka izay ny amin'izany ho an'ny pasterany, ho an'ny fiangonany, ho an'ny toerana ray izay hahafahan'ny olona miaona miaraka amin'ny tafo ray eo ambonin'ny lohan'izy ireo, ary seza tsara azonay ny ipetrahana. Mahatsiaro ao an-tsainay izay ny tantaran'ny fiangonana voalohany io, io fiangonana voalohany apôstôlika katôlika io, ka mahita hoe toy ny ahoana nipetrahan'izy ireo teo ambonin'ny vatona zavatra izay vitan'izy ireo mba handre ny tenin'Andriamanitra. Ary avy eo dia nandohalika teo amin'ny gorodona nefa nangatsika ny andro sy namaty vato ary naloto, ary niazona ny tanany nankany an-danitra tany ka nankasitraka ny fanatrehan'ny fanahy masina. Nanome azy ireo ny fanapaha-kevitra ray tahakan'izany teo amin'ny fiainany any ka nandenaka ao amin'ny lavaky ny liona izy ireo. Tsy nanao hoetsika ray akory mihitsy aza fa nitsiky teo amin'ny endriny, nijery nankany an-danitra, nahafantatra fa afaka minitra vitsy, dia ho ao amin'ny fanatrehan'ilay izay tiany izy ireo. O ny finoan'ireo rainay, mbola velona foana na dia tao an-trano maizina azy, lehilafo sy sabatra. Avonzy ao anatinay ho tompon'ny finoana tahaka an'izany. Omeo anay ilay fitahiana apôstôlika lehibe an'ny fanahymasina. Ny tsirairay avy androany izay nanangana ny tanany dia fantatra ao izay ilain'izy ireo Tompo. Ianao no mahafantatra an'izay ao ambadika io tanany io, izay antony sy tanjona ao anatin'io fo io. ianao rery no afaka manotra ny ilaina tsirairay tompo. Ary mivavaka ho azy ireo a tsy mahafantatra ny ilaina fa manolotra ny fivavaka ho fangatahana ray ho azy ireo. Amam-panomponao dia mivavaka mpahatsorapo ho an'ny tsirairay avy a, ka ninoninona nangatahana izy ireo dia engany izy ireo ahazo. Taio izy ireo ray. Ary ankehitriny raha mamaky ny teninao zay ka mampianatra nyity kilasiny sekoly lahy ty ray izany le izy zao marain' izao, dia mivavaka mba handraisanao an'reto teny reto sy vofiny tsy finoana rehetra hiala amin'izy ireo tompo, fa ny herin'ny satana rehetra dia te hamefy ka te hisakana an'izany tsy hitombo. Engane izany hiditra ao anatin'ny fo tsirairay ka ho lasa hazo fihinamboan'ny fahamarinana tompo. Ny finoana mokatra an'izay nandidinao ny teninao mba hatao manao hoe tsy hiverina amiko foana izany fa hanatanteraka an'izay nikasana azy izany. Ankehitriny tompo, amasino ny mpanomponao, efa no amasinina ny teninao, ary miaraka dia engane izay ho afaka mahana ny andinondro izay nanomezan'ny fanahymasina anay ny fiambenana. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny ho anareo izay tia mamaky indraindray miaraka amin'ny ny afatra za dia mangataka anareo ary raha madika ao amin'ny boky nareo. Ary manana afatry ny sekoly lahady kely iray fotsiny ataka an'izany ho an'ny olona zao marain' izao. Afaka mandreha tsara ve nareo ny mandidina rehetra manerana toerana rehetra? Nafindrako ity fanamafisam-peo ity. Faripeo kely fotsiny a, za vatany voatonga teto a dia tratra ny sery. Miezaka ny tsara indrindra ny devony mba hisakana tsy hoeto. Tsy fantatro. Mino aho fa Andriamanitra dia ahazo antoka tokoa fa handraraka zavatra lehibe iray eto amin'ity fivoriana ity amin'izao fotoana izao, satria satana dia nanao ny zavatra rehetra izay vitany mba hisakana amin'izany. Fa ankehitriny dia hamaky avao amin'ny Genesis sika ny toko faharoa amby roapolo, ary nareo izay hamadika ao amin'ny baibolinareo dia ndao sika hamaky ampahany ray an'izany miaraka. Genesis toko faharoa amby roapolo, ndao sika hanomboka eo amin'ny andininy fahasivy. Ary tonga teo amin'ny toerana izay nitenenin'Andriamanitra taminy izy ireo, dia nanorona aritara ray teo i Abrahama ka nandahatra ny kitay, dia namatotra ny isaka zanany ka nametraka azy teo ambonin'ny aritara teo ambonin'ny kitay. Ary nanintsira ny tanany Abrahama ka nandray ny antso mba hamonony ny zanany. Fa niantso azy avy tany an-danitra ilay anjelon'ny tompo ka nanao hoe ry Abrahama, ry Abrahama. Dia hoy izy hoe intia? Dia hoy izy hoe aza mametraka ny tananay eo amin'ny zazalahy ary aza manao ninoninona amiko? Fa fantatro ankehitriny fa matahotra an'Andriamanitra ianao, satria ianao dia tsy niaro ny zanaka ho lahy tokana tamiko. Dia nanandratra ny masony Abrahama ka nijery, ary indro tao ariny dia nisy ondry laharay voasaringotry ny kirihitra ala tamin'ny tandrony na tamin'ny tandrony ramarina. Dia lasy Abrahama ka naka n'ilay ondry lahy ary nanatitra azy teo ambonin'ny hofanatitra dorana hosolo ny zanany. Ary Abrahama dia niantso ny anaran'ilay toerana hoe Jehovah Jire, araka ny anaovana azy mandrakandroany hoe any an-tendrombohitry ny tompo no ahitana azy. Ary ilay anjelin'ny tompo niantso an'i Abrahama fanondrony avy tany an-danitra. Ary nanao hoe, amin'ny tenako ny anianako ny tompo, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao lahy tokana, dia hitahanao amin'ny fitahiana, ary za maro amin'ny fampitomboana ny taranakao ho tahaka ny kitany lanitra sy ho tahaka ny fasikany amoron-dranomasina, ary ny taranakao ahazo ny vahavady ny fahavalony. Tiako ny aka ny feheza teny farany eo io ho an'ny lahateny iray hoe ary ny taranakao ahazo ny vahavady ny fahavalony. Izany de teny fikasana ray mahafinaritra. Ankehitriny isika rehetra dia mahalala tsara nyity tantara ity, angamba namaky an'izany hatrany isaky ny fotoana ny amin'ny Abrahama. Tsy hoe ahoana ny antson'Andriamanitra azy hivoaka amin'ny fireneny, ary ahoana fa lehilahy tsotra ray fotsiny izy? Tsy misy ninoninona manokana fa Andriamanitra no niantso azy ary nanao teny fikasana ray ho azy. Ankehitriny tiako nareo anamarika fa io teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io dia tsy ho an'ny Abrahama fotsiny ihany fa izany dia ho an'ny tarana ny taoriany. Ankehitriny maro ny olona no manao hoe, oh, raha mba tahaka ny Abrahama raha mba tany aka nyresaka tamiko andriamanitra ary nanome an'ilay antoka tahaka ny nataony tamin'ny abrahamo amin'izay fotoan'izay aho dia honanana za honanana finoana marina tokoa rahalahy branamo raha mba nanana fotsiny a raha nyresaka tamiko tahaka nyresany tamin'ny abrahamo andriamanitra saingy manana n'ilay teny fikasana ray ihany izay nananany abrahamo nareo zany hoe raha taranaky abrahamo nareo ary avy eo de hoy nareo hoe saingy rahalahy branama jentilisa ray a tsy afaka hanana ny taranaky abrahama ny taranaky abrahama de tsy ilay taranaka ara-bojanahary zany de ilay taranaka ara-panahy satria tsinotsinona ilay famoranany zany ny teny fikasana de nomena azy talohan'ny famorana mihitsy azy fa nomena azy talohan'ny famorana zany ary zany de tsy satria hoe nofiraina izy ka tao amin'ilay fanekena ny araka tamin'andriamanitra tahakan'izany zany de satria mino an'andriamanitra i abrahama ary ny soratra de nilaza hoe rehefa maty eo amin'ny kristy isika de lasa taranaky abrahama paoly no miresaka an'izany hoe ary zay jiosy de tsy jiosy ety ivelany fa jiosy ao anaty noho izany raha nateraka ny fanan'andriamanitra nareo de taranaky abrahama nareo ary mpandova miaraka amin'ny abrahama araka ny teny fikasana hitanareo noho izany ny teny fikasana tsirairay izay nomen'andriamanitra ny abrahama dia anareo satria ara-panahy de taranaky abrahama nareo ary jiosy ray kokoa noho izay a izy ianareo nareo raha teraka tao amin'ny raha jiosy ary noho izany dia ho jiosy ortodoksa ray tao amin'ny fiangonana io ary mpandany ty fanahymasina sarobidy ity sy ilay jesosy kristy tompo hitanareo jiosy ray kokoa nareo satria nareo dia jiosy ray izay nateraky ny teny fikasana ray avy tany an-danitra izay nomen'andriamanitra ny abrahama ary abrahama nanaiky izany tamin'ny finoana ary zany nanao azy amin'izay na izy azy na izany a zany jiosy ray dia fisarahana fotsiny ary ny epita hebreo sy ny sisa tahakan'izany ankehitriny fa rehefa nanasaraka ny tenanareo tamin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ny epitan'io tsipika mampisaraka io ary ny vahiny tao amin'ny tany vahiny ray tany ray tony hoe tsy taonareo tany amin'ny voalohany miaraka tamin'ny vahoaka ray izay tsy nikambananareo mihitsy tany amin'ny voalohany amin'izay fotoan'izay dia lasa jiosy ray ara-pananareo satria tahaka ny abrahama tamin'ny finoana zay nandao ny firenena nandao ny olona nandehanaka ao amin'ny firenena vahiny ray niaraka tamin'ny vahoaka vahiny de nandao ny olonareo nareo namelan'izao tontolo izao tany arina namelan'ireo mpiara-miasa aminareo tany arina nempita tamin'ny alalan'ny rahan'i jesosy kristy ary mpandalo nareo mitady tanàna ray izay andriamanitra mpanorona sy mpanao tahaka ny abrahama mpivahiny niaraka taminy nitoetra tao anaty tranolay reo fiangonana olo nitera tamin'ny fanjakan'ny lanitra mpandova ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i jesosy kristy danareo miampita isika misaraka ankehitriny abrahama ny teny fikasana de natao an'ny abrahama sy ny tarana ny tao ariny ankehitriny andriamanitra ny nanomen'io teny fikasana io an'ny abrahama hoe ny taranany dia azo ny vahavadin'ny fahavalony aoriny nyizany toetra ny abrahama nitsapa ny abrahama ankehitriny aorin'ny atongavan'ilay fitsapana amin'izay fotoan'izay efa niova fo i abrahama zany no iantsotsoka azy avy tamin'ny fanompotsampy ho amin'andriamanitra ary avy eo andriamanitra dia nanome azy ho famantaran'ny fanahymasina an'ilay famorana avy eo taorin'ny famorana tamin'izay fotoan'izay ny tonga ny fotoan'ny fitsapana tena tandidona tsara tarehiray mihitsy etony amin'ilay fiangonana hoe rehefa avy novonjeny sika amin'izay fotoan'izay dia nomenantsika ny tompo-kasehan'ny famorana izay tsy araka ny nofo fa araka ny fanahy ary ny fanahymasina ny famorantsika izany no antsymaranitr'andriamanitra izany no manasaraka sy mandidy an'ilay nofo mihoatra an'izao tontolo izao hiala amintsika ny tenin'andriamanitra maranitra no sabatra roa lera noho izany hitanareo miverina avy hatrany ny tenin'andriamanitra ny zavatra izay ampiasain'ny fanahymasina fa tsy ireo fanekem-pinoana tsy ireo anaram-piangonana fa ny teniny manasaraka antsika amin'ireo zavatra izao tontolo izao izany no manaisitra an'ireo hevintsika sy ny sisa ary manokana antsika manontolo an'andriamanitra hoy jesosy hoe raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ho aminareo eo ianareo zao noho izany tsy ny teninareo zany ny teniny zany noho izany hitanareo raha mitoetra ho amiko ianareo ary ny teniko ao aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo Itanareo, in zany, tsy mitenitenareo manokana nareo, mitenitenny anareo. Koa noho izany dia ny fanahymasina no ilay anankiray izay mandray ny tenin'andriamanitra ary manasaraka antsika amin'ireo zavatra izao tontolo izao, hitanareo, ny fahamorana, ilay fanalana. Avy eo dia mandalo amin'ny fotoanany fitsapananareo. Ankehitriny, i Abrahama rehefa avy nantsoina hivoaka izy tao amin'ny tanin'ny Kaldiana, tao amin'ny tanin'ny Ora, dia lasa mpivahiny iray izy, mpandalo iray. Ary tamin'izay fotoana izay, Andriamanitra no niantso azy rehefa avy nanaporofo izy fa hanohy andeha ka handray an'Andriamanitra amin'ny teniny. Noho izany, nataon'Andriamanitra tamin'izany dia nanome azy famantarana iray fa nanaiky azy izy ka nofirainy izy. Ary nofirainy Ismaela sy ny ankohonany rehetra. Ary ankehitriny hitanareo, rehefa nantsoina hivoaka nareo dia mandalo fizahan'ny toetra iray aloha mba hahitana raha handeha hanohy marina tokoa nareo. Ary avy eo Andriamanitra dia manome anareo ny fanahymasina izay famantarana fa nanaiky ny finoanareo izay lazainareo fa hanananareo aminy izy. Manaraka avy ianareo ankehitriny? Anaiky an'izany izy. Ankehitriny izany dia niresaka tamin'ny misy rahalahy batista sarobidy sasatsasany angamba mipetraka eto, ary ny olona rehetra dia mahafantatra fa nivoaka avy tao amin'ny fiangonana batista. Niresaka tamin'ny rahalahiko batista, ary hoy izy tamiko hoe, rahalahy Branham, izy dia mpampianatra ny momban'Andriamanitra, lehilahy tsara ray, tena kristiana. Hoy izy hoe, fa rahalahy Branham, aiza no ahitanao fa ny batisa ny fanahymasina dia zavatra samihafa noho ny finoanan'i Kristy Jesosy? Hoy aho hoe, samihafa izany ny rahalahy sarobidiko. Hoy izy, tsy mieritreritra ve ianao fa rehefa mandray an'i Kristy ianao dia mandray ny fanahymasina? Hoy aho hoe, marina tokoa, saingy hoy aho, hitanao, ianao dia milaza fotsiny ihany fa nandray an'i Kristy mandra-panekeny an'izany. Hoy izy hoe, rahalahy Branham, Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisainao fahamarinana izany. Hoy aho hoe, eny, saingy nanome azy famantarana iray Andriamanitra hoe nandray ny finoana izy. Rehefa nanome azy ny tompon-kasehan'ny famorana izy dia nanaiky ny finoana izy. Amen. Ankehitriny, rehefa mandray an'i Kristy ho mpamonjitsika isika amin'izay fotoana izay, raha tsopo amin'izany isika amin'izay fotoana izay, dia manome antsika famantarana iray Andriamanitra hoe nandray ny finoantsika an'i Kristy izy amin'ny nanomezana antsika ny tompon-kasehan'ny famorana izay ny fanahymasina. Izany ny tompon-kasehan'ny famorana. Aza mampalahelo ny fanahymasin'Andriamanitra izay nanisiana tompon-kasehanareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, tsy hoe hatramin'ny fivoriana manaraka fa hatramin'ny andro fanavotana anareo. Marina izany, Efesiana toko faefatra andiny fahatelopolo. Ankehitriny, toy izany no andraisantsika ny fanahymasina. Ankehitriny, raha hoy nareo hoe, o mpino ray a, nefa tsy mbola nanome anareo fanahymasina mihitsy Andriamanitra, dia mbola tsy nanaiky an'izany mihitsy izy. Milaza fotsiny nareo fa mihino, fa rehefa nifisalasalana rehetra, tsy milaza hoe tsy mpino ray nareo ankehitriny, amin'ny ampahany ray dia mpino ianareo. Fa rehefa mahita sitraka Andriamanitra, mahita sitraka aminy ianareo raha ny marina, ary izy manaiky anareo ho zanany, ka fantany fonareo, ary hitany fahatsoram-ponareo, fantany fa niala taminareo zavatra rehetra, amin'izay fotoana izay izy dia manisy tompon-kasehanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina. Manam-pirofo amin'izao tontolo izao fa nanaiky ny finoana izay nolazainareo fa nananareo ao aminy izy. Azonareo ve ilay izy ankehitriny? Ankehitriny, ao aoriany izany avy hatrany dia tonga ny fahakapanahy. Ny zanaka rehetra izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy fahaizina aloha zany toetra. Jesosy, vatany vao nandray ny fahafenoan'ny fanahy izy teo amin'ny renirano, rehefa nanao batisa azy Jaona, dia nitondra azy avy hatrany tany an'efitra ny devoly mba handalo amin'ny fotoanany fahakapanahy iray. Fa rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izy ka nandresy ny devoly hoe voasoratra hoe voasoratra hoe, dia niveriny izy ary avy eo dia vonona ho an'ny asam-panompoana. Ary tahaka an'izany nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Ankehitriny, Andriamanitra rehefa avy niantso azy hivoaka ny taniny dia nanasaraka ny tenany tamin'ny taniny izy ny olony, ary avy eo dia nomen'Andriamanitra azy ny tompon-kasehan'ny famorana, avy eo dia nomeny azy ilay zanaka, avy eo dia nandeha teo amin'ny fitsapana farany io izy teo amin'ilay fotoana izay tsy maintsy nanolorany ny saka zanany manokana ho fanatitra iray. Ary hoy izy hoe, hitako fa tsy niaro ny zanaka ao lahatokana ianao, dia fantatro fa tsy ahy ianao. Nomeny azy io fitsapahany io. Avy eo taorin' izany avetrany dia azo ilay ady tamin'izay hoy izy hoe ary ny taranaka aho ahazo ny vavadi ny fahavalona. Amen. Tiako izany ahazo ny vavadi ny fahavalona. Ho tonga eo amin'ny teboka faran'io isika afaka fotoana vitsy fotsiny raha sitraky ny tompo. Ankehitriny dia izao no hitany Abrahama mahatoky. Rehefa hitany Abrahama mahatoky tamin'izay fotoan'izay dia nomeny azy ny teny fikasanany amin'ny fahazona ny vavadi ny fahavalo. Ankehitriny eo matetika ny nanaovantsika patekotista fahadisoana raika mihevitra hoe eny narotsaka tamiko fanamasina voninahitra ao an'Andriamanitra zay ihany ny tokony ananako tsy atompo vo manomboka fotsiny nareo amin'izay fotoan'izay. Nareo tsy tamin'izany ilay izy dia ny fitsapahnareo sy ny fizahntoetra anareo. Tahaka ny hitantsika mihitsy ao any amin'ny ny testamenta taloha, fitsapahana fizahntoetra rehefa eo dia fametrahana zanakaray, fananganana nanaka, fametrahana an'ilay zanaka orinina efa zanakaray azy nateraka tao amin'ilay fianakaviana. Zanakaray izy avy eo dia ho tsapaina sy ho zahntoetra izy ary notezain'ireo mpitaiza ary hita hoe ahoana no isehoana. Ary avy eo izy dia apetraka ara-toerana mitovy saika amin'irainy. Ankehitriny dia izany ilay izy amin'izao anizao. Nanana teo amin'ny 40 taona ny fitsapana ny pantekosta isika na mihoatra. Hitanareo fitsapana n'ilay fiangonana ahitana na atanty izy ireo na tsy ahitan'izay ianareo. Ary hitanareo eo no isotoanako an'ilay izy indray raha tokony fiky teo amin'ny azo fijaliana sy eo amin'ny teny ary mandroso dia lasa manaraka lamody araka an'izao tontolo izao sika manitsana eto amin'ity ary manitsana n'ity eto na maka lamody amin'ity. Aka ny tenenako mafoana manohitra ny olona ao amin'ity foronana moderna amin'izao an'izao ity. Ireo vehivavy manapaka ny volony ary ireo lehilahy manao adalàna sy ny sisa ary manao akanjo tsimotina mihitsy sy ny sisa mahazo fanakanana betsaka eo amin'izany a. Fa ino izany? Izany dia miezaka mamonjy an'io fiangonana io. Izany dia miezaka hampakatra azy ireo eto mankany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampaninona izay tsy maintsy lazain'ilay tontolo hafa mikasika an'izany. Mijanona amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hitanareo? Hitanareo ilay zavatra amin'ilay izy dia tahaka nylazaiko malerivo. Ireo pantekotista dia miandry rivotra mahery ray mifofofo nefa diso amin'ny fandrenesana an'io feokely ny laminio izy ireo. Hitanareo? Izany diso ny fanaovana an'ireo zavatra ireo. Mieritreritra izy ireo hoe raha mbola mifofofo foana ilay rivotra dia mety tsara. Saingy tsy nahasitona ny fifatohan'ilay mpaminany izany. Tsy nanelingelina ny elia mpaminany tao anatiny zoa mihitsy ilay rivotra mifofofofo. Reo kotrokorana mahery sy tselatra ary filatsahana dia tsy nahasitona azo mihitsy. Fa nanaitra tapoka azy dia io feokely milamina io, io zavatra izay miteny eo anaty io. Ny teniko ny fahamarinana, aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny aho marina. Izany nahasitona an'ilay mpaminany. Hitanareo? Ary mbola anao an'ilay izy foana izany. Ny tenin'Andriamanitra dia misitona foana an'ilay fisainana ara-panahy satria izany no sain'i Kristy eo anatinareo izay mahafantatra fa marina io teny io. Ary mandalo amin'ny fotoan'ny fitsapahana ray nareo. Ny fiangonana dia mandalo amin'ny fotoan'ny fitsapahana ray. Ny isam-batan'olona tsirairay dia mandalo amin'ny fotoan'ny fitsapahana ray alohan'ny hany hafahany mahazo ny vavadi ny fahavalo. Nandalo tamin'izany Abrahama, nandalo tamin'izany Kristy. Rehefa avy ny fiangonan'ny fanahy masina Kristy tany teo amin'ny renirano Jordana dia nandalo tamin'ny fotoan'ny fitsapahana ray izy. Rehefa avy nantsoina ivoaka Abrahama napetraka teo amin'ny taniny izay tsy maintsy hahampivahiny ray azy, avy eo dia nomena ny famorana ary nihona tamin'ny Andriamanitra isaky ny fotoana, kanefa dia tsy maintsy nandalo tamin'ilay fotoan'ny fitsapahana izy. Ny taranaky Abrahama tsirairay dia manao an'ilay zavatra ray ihany. Abrahama sy ny taranany. Rafi-pandaminana ray, fiangonana ray, izany no antony ahitantsika andreo rafi-pandaminantsika miataka eny amoron-dalana, dia satria rehefa tonga eo amin'ny fitsapahana ilay izy. Fitsapahana inona? Ny tenin'Andriamanitra. Io ilay fitsapahana. Ny tenin'Andriamanitra ny fitsapahana. Anao an'izay lazai ny andeha lehilahy ray mba hatao ve sika sa anao an'izay lazain'Andriamanitra mba hatao? Izany ilay fahasamihafana. Eo tonga ilay izy, ireo andron'ny Dwight Moody, ireo andron'ny Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, ny sisa rehetra amin'izy ireo, ireo lehilahy ara-panahy ireo, ireo rafi-pandaminana dia nanaraka taorian' izy ireo. Nanana andehan-dehilahy izy ireo tany izay nanao ny lalany hiditra teo amin'izany, ny tsirairay avy dia mino an'ity sihitsy ary manampy kely eto ary manaisotra kely etsy ary manampy kely eto, anika nanao rafi-pandaminana ray avy tamin'izany izy ireo tamin'ny farany. Ary rehefa nanao izy ireo lay tena mpino marina, tonga avy hatrany Andriamanitra ka maka olona kely ray manetry tena mandrava n'io zavatra io potipotika. Marina, manao an'izany foana, tsy miova Andriamanitra. Mandrovotra n'io zavatra io potipotika fotsiny. Olona misaina ara-panahy ray izay hijanona tsara amin'io teny io. Mamelahy teny aminareo, manana taratasy ray aho any an-trano avy tamin'ny anankiray amin'ireo fiangonana tsara indrindra rafi-pandaminana goavana ao amin'nyhetsika pantekotista. Nanoratra taratasy ray ho ahy io vehivavy toritory fo mampalahelo io. Dia hoy izy hoe ranadaby ranama nitondra vololava ary nanana midongona ray taorin'ny loha. Hoy izy hoe ary nitiny vadiko le izy. Dia hoy izy hoe nifindra niala tamin'ny tanàna zay nananana fiangonana ray zay tena ara-panahy zay nakany amin'izay nisy an'io fiangonana goavana io, ilay fiangonana voalohany amin'ny tanàna. Ary hoy izy rehefa niditra tao zay, ireo rahavavy pantekotista rehetra dia nanapaka amin'ny volony. Ary hoy izy nanentsika izy ireo mikasika an'izany. Hoy aho hoe tsia, za de mino fa ny baiboly de milaza amintsika mba tsy hanao an'izany, mahafaboninahitra no manao an'izany. Ary noho izany de hoy fotsiny izy hoe ary nanoy izy ireo, naneso azy izy ireo, nanao hoe ny ovaky ny kodiaranao aoriana, ny fanolonao sy ny rehetra tahaka an'izany. Ary nanentsika ny vadiko tamin'ny fomba tahaka an'izany, anyka nanery anapaka ny voliko izy. De hoy izy efa voaheloka hatramin'io. Eritsereto zany fiangonana pantekotista ray zay natao anoana ny tenin'andriamanitra. Eo amin'izany no hitondrany rafim-pandaminanareo anareo. Marina diso amin'ny fandrenesana ny fehikely milamina ny teny io izy ireo zay miantso azy ireo ho amin'ny fahamarinana. Izy rehetra dia miaino rivotra mahery mifofofofo sy fikiankiana betsaka ary fandizana, milaza fa manana hery izy ireo. Mety tsara zany, za dia mino an'izany ihany koa. Saingy rahalahy, rehefa afaka mandisy mihikiky nareo nefa avy eo dia miodina ka mandany tenin'andriamanitra ary miaina tahaka an'izao tontolo izao dia misy zavatra tsy mety any hoany. Marina, midina ny fanamasina io feokely milamina io ary mitarika anareo avy hatrany mihitsy makany kalvary izy zay misy antsika matika ny fiainantsika dia miafina ao amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ary vo isy ny fanahymasina tomboka se amin'izay fotoan'izay dia io teny io rery ihany no velonao. Noho izany raha mitoetra ho amiko anareo ary ny teniko ao aminareo dia angatao izay tianareo fa homena anareo zany. Io ilay fahasamihafana. Manantena fa tsy miseho fanatika ray aminareo. Raha zany a za de tsy fantatro le izy. Za mino amin'ny fanotenin'andriamanitra ny fahamarinana ary tsy maintsy mitoetreto mihitsy zany. Ary raha mitoetreto zany dia aneo ny tenany zany eo ivelany. Tsy maintsy zany ny fiainanareo mitoe-batanareo manontolo de ho afa. Noho izany rehefa nomen'andriamanitra ny Abrahama ilay fitsapana de tafa avoaka izy 100 isan-jato. Ary tsy afaka manome fitsapana ray ho an'ny rafim-pandaminana ray Andriamanitra satria hikorotana tanteraka izy. Tsy tahaka an'izany ny fanarahan'Andriamanitra amin'ny rafim-pandaminana. Tsy mifanaraka amin'ny firenena ao amin'ny taranaka jentilisy izy, naka vahoaka ray avy amin'ny jentilisy izy. Israely dia naka firenena ray izy, fa ho an'ny jentilisa naka vahoaka ray avy amin'ny jentilisa noho ny anarana izy. Noho izany hitanareo lay izy dia tsy rafim-pandaminana ray lay izy. Lay izy dia isam-batan'olona no alainy avy amin'ny jentilisa. Ary rehefa tonga ilay fitsapana dia hitanareo ve izay mitranga? Nivoaka avy tamin'ny fanamarinany sika, nandray ny batisa ny fanamasiny sika tao amin'ny antsika pantekotista. Saingy rehefa tonga eo amin'ny fotoan'ny fitsapana ilay izy, tonga ireo nianatra mamiratra dia hitovy amin'izao tontolo izao, tahaka ny tamin'ny andro ny etsika hoe Selemity sy ny sisa rehetra amin'izy ireo. Mandeha any am-pianarana izy ireo. Izy ireo mianatra siansy izy ireo ary mianatra an'ireo karazan-javatra hafa rehetra izay miaraka amin'ny fianarana izy ireo ary miezaka izy ireo ny mianatra fahaizana momba ny saina. Ilay zavatra tsara indrindra fotsiny, eny aza milaza an'ity, avelao izy ireo anao an'ity sihitsy, satria izany dia hitanareo manangonnareo ary manorona ny diso ny tanjonareo, diso ny antonareo. Manorona ho an'ny rafim-pandaminana ray nareo raha tokony manorona ho an'ny kalvary. Ahoana no afahanareo manorona ho an'ny kalvary nefa tsy mandalo amin'ny alalan'ny teny? Fa isika dia voasasan'ny ranon'ny teny. Raha mitoetra amiko nareo ary ny teniko aminareo amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo. Eo no ahitantsika ny faharesen'ny hetsika pantekotista satria niala lavitra ny teny izy ireo. Ny teny dia ilaza zavatra anankiray, izy ireo dia ezaka anao an'io rafim-pandaminana io hiditra any hoany. Ary andehana lavitra an'io teny io mihitsy izy ireo ka mampifanaraka an'izany amin'ilay rafim-pandaminana mihitsy. Ary hitanareo ve hoe lasa iza le izy saiky mitovy amin'ny sisa amin'ireo fiangonana le izy? Fa avy eo dia mandia isika ary mihikika sy miteny fiteny tsy fantatra ary mitsambikina ambony sy ambany. Mety tsara izy ireo, mety tsara ny rafim-pandaminana izy ireo, manantena fa manao ny tenako azava. Fa le zavatra dia io feokely milamina ny teny izay miteny io, izay le izy. Mandalo fitsapana ray nareo, mitsapa anareo tahaka nitsapana an'i Abrahama Andriamanitra, mitsapa ny taranak'i Abrahama izy taoriana. Ary ankehitriny ny antony tsy ahazontsika ny vavadin'ny fahavalo, ny antony isiny zavatra betsaka eo anivontsika dia satria tsy afaka mahatateny'ilay fitsapana sika. Ary mamelahy iteny zavatra aminareo, tsara ny fitsapanyny teny. Ny antony tsy ahazontsika ary tsy ahazo mihitsika ao anatin'ny rafim-pandaminana Everiko fa Pentecosta dia manana rafim-pandaminana sasatsasany mahafinaritra, sasany amin'ireo lehilahy mahafinaritra indrindra izay za mametraka mipetraka eto amin'ny tavan-tany dia mikambana ao anatin'ireny reny rafim-pandaminana ireny. Ny Assemblée de Dieu manana sakay za ao anatiny eo. Oadray, rahalahy ray any Indiana any mihitsy, andeha anao fivoriana ray mino ah any, tsy ho ela. Rahalahy Roy Wood, lehilahy distrika ny fanjakan'ny Indiana izy, mino aho fa lehilahy ray araka an'Andriamanitra. Kanefa lehilahy ny distrika ny Assemblée de Dieu izy. Four Square, oadray, firy. Ralph McPherson ary maro amin'ireo rahalahyreo zay lehilahy araka an'Andriamanitra. Tsy misy nininona amin'ny fiainan'izy ireo. Lehilahy tsara izy ireo. Any anatin'ny anytokana any, izay antsoan'izy ireo ny tena ny anytokana. Na ankehitriny tsy mihevitra izy ireo dia miantso an'izany hoe fiangonana ny anaran'i Jesosy. Jack Moore, miantso anankiray fotsiny avy amin'ny misy anjatony amin'izy ireo, lehilahy mahafinaritra, lehilahy tsara, lehilahy araka an'Andriamanitra. Saingy ny zavatra amin'ilay izy rahalahy de ity, rehefa mifikitra eo amin'io rafim-pandaminana io nareo, hitanareo mandray an'ireo rafim-pandaminanareo Andriamanitra ary lavo ny tsirairay avy. Jereo izy ireo mandady ladiny avy amin'izao tontolo izao. Jereo ireo vehivaviny, jereo ireo lehilahiny, jereo ireo toerany. Afaka manondro aminareo ary ireo olon'ny Assemblée de Dieu izay manana an'ireo diakona amin'ny komitiny izay manambady indrona intelo. Ireo mpitory teny manao adalàna, ireo vehivavy miaraka amin'ny volony tapaka, manao sorta, loko tarehy nefa mbola milaza foana fa manana ny fanahymasina, miankina amin'ny porofo ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, na mitsambikina ambony sy ambany na mihikiky. Diso n'io feokely milamina ny teny io izy ireo. Io teny io no miazona anareo isavily eo amin'ny hazo fijaliana. Eo no mipetraka izany. Izany no antony tsy hananantsika an'ireo mpaminany tena izy ao amin'ny fiangonana amin'izao andro izao tahaka ny Agabo. Izany no antony ilay fiangonana amin'izao andro izao. Izy ireo zary izy ireo raha manaja ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa miteny ny olona iray, satria efa nandre santoka maro be sy fahadalàna izy ireo any ka tsy fantatra izy ireo hoe inona ny marina sy ny diso ao amin'izany. Hevitra ratsaina fotsiny ihany ireo fandikana. Milaza zavatra ray fotsiny ny olona ray satria matsapa voatarika izy. Tsy izany ny fandikana. Ny fandikana tsy hoe mitsangana ny olona ray ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Mitsangana ny anankiray hafa afaka minitra vitsy ary mandika an'izay ny lazainy. Rehefa miteny ny anankiray dia mandika eo an'io ilay hafa. Milaza teny miteny, fitenenana ray ihany, zavatra rehetra mitovy. Ity olo ity dia mety maminany saingy tsy izany ny fandikana. Ny sasany amin'izy ireo, ity dia karazana feo ray manome zavatra ray, ity aorineto ity manome zavatra hafa. Ary ny anankiray milaza teny folo, ny ray hafa milaza teny dimapolo aorina izany ho an'ny fandikana ray. Mandika dia midika hoe milaza teny amin'ny teny. Raha tenin'Andriamanitra ray ilay izy dia tsy maintsy tonga teny amin'ny teny. Fitsipika nampy fitsipika, fitsipika nampy fitsipika, tahaka an'izany ny tokony hatongavan'ny teny. Fa inona no efa hitantsika? Sandoka marobe. Ary izany nataon'izy ireo mba raha tokony hijanona amin'ny teny dia izany no apetraka izy ireo. Vantany vao manao an'izany ny olona ray dia niantso azo pantekotista ray izy ireo ary fantatra ireo izay mitranga. Rehefa tonga ny fitsapana, ilay fotoan'ny fitsapana dia amin'izay fotoana izay no manomboka ilay taranaka. Izany no maneho hoe iza ny taranaka ary iza ny tsy izy. Ankehitriny tsy mampaninona izay ny seho nijanona tamin'ny teny Abrahama, ilay teny fikasana. Fa tsy afaka manao an'izany ny rafim-pandaminana amin'izao an'izao. Ary ny sasany amin'ireo rahalahy sarobidy izay mikambana amin'ireo rafim-pandaminana ireo, aza mifanaraka amin'izy ireo ny ray mandeha nareo dia fantatra reo fa vitany aminareo. Firy aminareo tsy milaza ato amin'ity trano be ty ankehitriny saingy firy no efa tao amin'ny broko? Firy no efa niaraka tampoko nanao hoe rahalahy Branham, fantatray fa izany ny fahamarinana saingy raha voaroko izay eto dia inona no ataonay? Rahalahy, inona no ataonay? Mifikiry eo amin'ny Kalvary, mifikiry amin'ny teny fikasana, mifikiry amin'ny hazo fijaliana, tsy mampaninona. Ary ao anatiny ao dia manana ny sasany amin'ireo lehilahy mahafinaritra indrindra izy ireo. Hitanareo fa niezahko atao dia ny milaza fa tsy maintsy tsy ahombo izany. Efa tsy naombo foana izany ary tsy ahombo foana. Fa ilay izy dia na tsy mahombo nareo na tsy miaraka amin'Andriamanitra dia azony ny tenin'Andriamanitra tsy mifampanantenana aloha. Hotsapahina amin'izany nareo. Anao sonia taratasy nareo hoe anao an'ity nareo na anao an'itsy. Na dia manohitra ny teny aza dia mbola anao sonia an'izany foana nareo. Marina izany, ao am-ponareo dia fantatrareo fa diso ilay izy. Izany io feokely milamina amin'ny teny io, io teny io. Tsy mahagaga raha tsy afaka mandrososika noho ny zavatra mitranga. Nanasaraka ny tenanareo tamin'io feokely milamina io nareo. nandoso taingana loatra nareo, miantso anareo Andriamanitra saingy nandoso taingana loatra nareo satria nierondra kotrokorana, manjelatra ireo tselatra, niozongozona ilay tendrombohitra. Tsy nampietsika ny Elia mihitsy zany io mpaminany io, nila ny feo io izy aloha, hoy izy hoe iandry eto mihitsy a. Tena maro amin'izao andro zao ny nanomboka an'ireo asam-panasitranana, fampitahana ranofo, ireo karazan-javatra rehetra sy fahatsapana izay tsy miseho amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy akory aza. Marina izany, inona izany? Isika dia tokony hira n'ilay hira hoe ireo izay miandro ny tompo, avelao anetry ny frerihako ka hiantso ny anaranao, avelao hiandro tompo mandra-pandrenesako an'io feokely milaminy io. Ary feo ara-tsoratra ray io feo io, iteny marina tokoa miaraka amin'ny teny izy. Amen. Nahita fa Abrahama taorino nametrahana azy, nantsoina ny voaka, voasaraka tamin'ireo malalany, tamin'ny fianakaviany, tamin'ny ankohonany, tamin'ny havany, nakao amin'ny tany vahiny iray. Tamin'ny finoana ny nanaovany an'izany. Noho izany satria nanao an'izany izy dia nomen'Andriamanitra azy ny famorana mba hanaporofo fa zanak'Andriamanitra izy. Hoe nino azy izy satria nino ny teny fikasana, kanefa tsy afaka izy tsy nahita an'izany ara-boajanahary izy saingy nanambara hoe ny zavatra rehetra mifanoatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia langy. Tsy mampanina na profiry no miseho, mbola langa foana izany. Alako milaza an'ity saingy tsy maintsy ilaza, jereo ary raha alainareo ireo vehivavy, ilaza n'ilay izy ho an'ny zavatra anankiray izay hitamaso hahazo jerena, izay miampy fa manana ny fanamasana nefa tsy motina betsaka mba hamela ny volon'izy ireo aniry, dia misy zavatra tsy mety anohany. Ny vehivavy raha izay anao fitafindehilahy mitondra an'izany, nefa hoy ny baiboly hoe izany dia efa avetavetana amin'Andriamanitra ny vehivavy ray manao fitafindehilahy, ary avy eo ve dia miambonareo fa manana ny fanamasina nefa manao an'izany? Ny resaka teo amin'izany andray andro tany Oregon, nisy vehivavy ray nanoratra taratasy goavana be ray tamiko, hoy izy hoe ranadabranama manana asam-panompoana ray mahafinaritra ianao saingy azo antoka fa manimba an'izany ianao. Hoy izy hoe ankehitriny ahoanany amin'io? Hoy izy manao akanjo fitondra miasa foana? Hoy izy ahoanany amin'ny fivoahana eo amin'ny zaridaina mba hanokotrahatra ny zaridaina iray nefa manao akanjo iray? Tsy mihevitra ve ianao fa ho tsaratsara betsaka kokoa izy raha miaraka amin'ny akanjo fitondra miasa noho ny ho na salopety na inona ilay izy noho ny manao akanjo iray? Dia hoy izy jereo, mitaingy tsovaly miakatra any amin'ireo tendrombohitra miaraka amin'ireo zazalahy rehefa mandeha miandry ny biby fiompy izy ireo, ary hoy izy miditra ao amin'ireo faritra feno moka. Hoy izy ankehitriny miaraka amin'ny akanjo iray dia hihinana tanteraka izy ireo, miaraka amin'ny akanjo fitondra miasa dia tsy manelingelilahy izy ireo. Hoy aho hoe izany dia mahikokonony rokena vita avy tamin'ny alokakoray izay matin'ny anoanana mamindra fo. Tsy misy tenin'Andriamanitra anankiray mikasika an'izany, hevitra ho manokany izany. Hoy Andriamanitra hoe aoka ny teny rehetra ho langy fa ny azo no marina. Manao akanjo ny vadiko manongotra hatra eo amin'ny zaridaina izy, tsy manana olana mikasika an'izany izy, ary nahoana nahoana ny vehivavy ray dia tsy manandraharaha hiaraka amin'ny andehandehilahy ray ihany miandry biby fiompy, nahoana nahoana, tokony ho ao an-dakozia izy izay azy. Marina izany. Ny ezaka hita fialantsiny ray fotsiny izy ireo saingy tsy misy anankiray. Mazava ny tenin'Andriamanitra, ary ny vehivavy ray izay nateraky ny fanan'Andriamanitra dia anaiky, ary ny lehilahy ray izay nateraky ny fanan'Andriamanitra dia tsy hamela ny vady ny hetsika tahaka an'izany. Inona no lazainy? Izay maka manapaka ny volony dia mahafa-boninahitra ny lohany, ary ny vadiny ny lohany mahafa-boninahitra izy. Tsaratsara kokoa amiko mangina. Eny ary, ankehitriny hitanareo ampy izay fantatrareo izay resahako. Tsy milaza an'izany amin'ny alalan'ny asiparana. Raha milaza an'izany amin'ny alalan'ny asiparana dia hamindra fo amin'ny fokom-panotany Andriamanitra. Aoka ando alika eto amin'ity alitary ity hibebaka. Milaza an'izany a satria ry sakay iza tiako nareo, ary miezaka miteny aminareo an'izay fahamarinana, ary izany dia nitenin'Andriamanitra. Tokony hiaino ny fekelin'Andriamanitra io sika mba hifanaraka amin'ny teny, mandany fotoany fitsapana ray isika. Aleloia! Efa fantatrareo ve fa aorian'ny hahatongavan'io fotoany fitsapahana io? Io mpitaizan'io zanaka izay teraka tao amin'ny fianakaviana ray aranara-piangonana io, raha nahatatehan'ilay fitsapahana izy ka nijanona niaraka tamin'ny fanirinirainy, amin'izay fotoan'izay dia nentin'io zazalahy io ary nampitafiana akanjo iray, ary avy eo dia misy lanonana ray voalazy, ary apetraka ao amin'ilay fianakaviana izay nahaterahany avy eo io zazalahy io. Zany ny olana amin'ireo pantekotista antsika amin'izao any izao. Sambiky ny eto sy etsy fotsiny izy ireo ary ireo rafim-pandaminana antsika dia hisitona azy ireo eto amin'ity sy eto mihitsy. Tsy mijanona amin'ny teny izy ireo. Raha hijanona amin'ny teny ianareo amin'izay fotoana izay Andriamanitra dia mahita raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko aminareo ny azy. Dia tsy afaka mandaha zany izy zany ny teniny. Noho izany dia isy fotoana ray indray andro izay hitondrana anareo hivoaka sy hapetraka amin'ny tokana ary omena zavatra ray izay tena izy. Alleluia! Mierin'Andriamanitra tsy toa satria miandry an'ireo zanany Andriamanitra saingy tsy hilahatra fotsiny izy ireo rehefa tonga eo amin'ny fotoany fitsapahana io izy ireo. Anaiky an'izany ve ianareo? Eny, androkany fiangonako. Eny ary, eo nareo zao. Noho izany dia mandehany. Tsy taranaky Abrahama zany. Ny taranaky Abrahama dia tsy mihetsika tahaka an'izany. Taranaky Abrahama ankehitriny tsy ahoako izay tonga manohitra an' Abrahama. Nijanona tsara tamin'io teniny fikasana io izy. Nijanona tsara tamin'izany fotsiny. Tsy mampanina natony ny ahoana ny nahatongavany Sara, nahatongavan'ireo hafa, nahatongavan'ireo olona samihafa ny zavatra rehetra, ny hevitra n'izany hotoiny tsy nisy izy. Mijery izy, nino izy fa afaka mahita n'ilay teny fikasana satria Andriamanitra ny nampanantena an'izany taminy ary izay ihany nisy tamin'izany. Izany ny tenin'Andriamanitra, nijanona tsara tao aminy. Noho izany dia nomeny azy io fitsapana farany io. Omeko ampahandroa izy ary izatoetra azy. Ankehitriny efa nahazo an'ilay zanaka izy, hitany fa azony izany. Saingy iteny aminy ankehitriny hoe ento io zanaka io ka vonoy izy. Ary aoko io zanaka io rehefa hitany. Amono an'io zanaka io ve izy? Izatoetra azy ankehitriny. Abrahama natoky tamin'ny teny. Ahoana rehefa nandray ny teny fikasananareo dia ahoana no anakananareo an'ilay zavatra? Ahoana no ataonareo? Ahoana ny mba hanantenana ho rain'ny firenena nefa indro anao fa 5700 taona ankehitriny? Abraha, Isaka kely, teo amin'ny 4,000 taona, 5,000 taona teo. Ahoana no ahatonga anao ho rain'ny firenena nefa 5,700 taona ianao? Indro ny zanakao lahatokana nefa ianao mandrava ny porofonao tokana izay anananao? Amen. Ahoana no ahavitako an'izany raha miala amin'ny rafim-pandaminako a? Ahoana no ahavitako an'izany raha manao antia? Oh, enoy io feo kely milamina io ary manatona ny teny. Ny teny. Hoy nareo hoe efa nandre feo ray any teny tamiko anty. Raha mifanohitra amin'ny teny izany dia tsy feon'Andriamanitra. Ny feon'Andriamanitra dia tonga eo amin'ny teny. Ary noho izany dia nanatona avetrany teo amin'ilay feo i Abrahama. Ary ny feon'Andriamanitra milamina kely nakeo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy manala ny ainy zanany manokana. Hoy izy hoe ajanony ny tananao ry Abrahama, fantatro fa ti ahy ianao ankehitriny. Ary reo rehetra orinao, aleloia, reo rehetra izay tonga orinao, izay manaiky andray ny teniko, dia izany no hotaranakao ary eo no azahoan'izy ireo ny vavady ny fahavalo. Maniry any afaka anana fotoana itenenana aminareo zavatra ray izay nitranga andro vitsy lasa izay hitanareo ny amin'izay ny seho o adray ahazo ny vavady ny fahavalo ny taranaka ho aorianao. Abrahama, izay mitahanao dia ho voata ary izay manozina anao dia ho voozina. Hoy Jesosy hoe tsaratsara kokoa ny anatonana vato fikosehambarira eo mitendanareo ka atsipy any amin'ireo alalin'ny ranomasina. Ary reto rafim-pandaminana izay mandahan'ireo lehilahy araka an'Andriamanitra reto satria nanohana ny fahamarinana izy ireo ny teny sy ny fanahary ny herin'Andriamanitra ka nijanona tamin'ny teny dia hitanareo ve izay nitranga? Maty an-drano tao anatin'ny ranomasin'ny fanadonoana izy ireo. Tsaratsara kokoa ny anatonana vato fikosehambarira eo amin'ny tendanareo ka atsipy any amin'ny alalan'ny ranomasina toy izay hiteny ratsiny kely indrindra amin'ireo vahositra. Inona izy ireo? Taranaky Abrahama izay nijanona amin'ny teniny teny fikasana. Ny sasany amin'ireo fiangonantsika dia tonga eo amin'ny toerana izay andavana izy ireo. Mandaha ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra izy ireo. Tsy mila n'izany ntsony izy ireo amin'ny fiangonana. Marina izany, tsy mila ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra ntsony ireo rafim-pandaminantsika pantekotista. Inona izany? Tsy hitanareo ve hoe ahoana no niasan'ilay devoly? Tonga eo izy ary milaza zavatra sandoka sasasasany tahaka an'izany. Ary lehilahy mahay mihitsy no mihevitra fa ara-panahy izy ireo ary mijery an'izany ka manao hoe jereo io anankiray io, jereo io anankiray io. Tsy mijery an'izany a! Raha taranaky Abrahama nareo dia hijery ny teny fikasan'Andriamanitra. Izay nylazain'Andriamanitra mikasika an'izany. Izay le izy, taranaky Abrahama mijery teny fikasana ray isika. Tsy ahoaka na firy ny lava eto amin'ity sy firy no lava eto amin'itsy. Mijanona ho marina ny teny fikasana. Tsy maintsy mandalo amin'ireo fitsapahan'ireo nareo. Hitanareo, eny, i Abrahama nitsapaina aloha. Ary avy eo dia nasiana tompo-kase. Avy eo dia nomena ny teny fikasana hoe nitarana ny azo ny vavadiny fahavalo. Tiako izany. Noho izany dia nahazo ny vavadiny fahavalo izy ireo rehefa avy nitsapaina. Ny zavatra amin'ilay izy dia isika ny tsy mahatate n'ilay fitsapana. Izany no antony tsy hahatatesan'ireo rafim-pandaminantsika n'ilay fitsapana. Tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia nitahany izany Andriamanitra saingy tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra. Saingy hitanareo, manana vondron-dehilahy ray manontolo nareo eto miaraka amin'ny vondron-kevitra manontolo ary angonony miaraka izy ireo ka mivoaka miaraka amin'ny tsara indrindra izay vitan'izy ireo. Hoy en sasany amin'izy ireo hoe ity dia lehilahy goavana ray tsy afaka mandany teninareo. Eny, tahaka an'izany nandrafetana ny fiangonana katolika. Mitovy teo ambonin'ny andiana mpino mahay. Ireo mahay mijery an'izany izy ireo, mikezaka mafy an'izany miaraka amin'ny fotoana. Tsy afaka manao an'izany nareo. Ny zavatra hafa rehetra dia langy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Tsy nijery zavatra anankiray mihitsy Abrahama afa-tsy ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy nampaninona izay nisy, nijanona tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy. Noho izany dia izany no antony tsy ahitantsika intsony. Tsy afaka mahazo ny vavadiny fahavalo ny rafim-pandaminana ray. Misy fisainana foroporonina be loatra ao anatiny ao. Tsy maintsy mila isam-batan'olona iray ny mahazo ny vavadiny fahavalo. Afaka manao an'izany nareo raha tianareo. Eny tompo, ndao sika nandrana vitsivitsy manitra ny minitra vitsy ahita raha mijanona ao amin'ny soratra izy ireo. Ankehitriny nisy fotoana ray tany Babilôna zay nisy sary vongana ray napetraka. Tandindona tsara tarehan'ilay fiangonana katolika ary ny rehetra zay tsy niondrika teo amin'io sary vongana io dia nidorana tao amin'ny laforo hafa. Ankehitriny fampisehokery ray zany raha ijanona izy ireo, nefa hoy Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa eo anyloko na manao sary vongany zavatra ray. Zany no lazain'Andriamanitra. Tonga ilay fampisehokery lavo avy hatrany ny sisa rehetra tamin'ny Israely, ary rehefa naneno ny trompetra ary naneno ny valia ary naneno ny sobaba, nahoana dia nekohoka teo anyloan'io sary vongany io izy rehetra. Fa nisy telo tamin'izy ireo zay nanao hoe tsy hanao na inona na inona. Nandrehan'io feokely milamin'io izy ireo ary nijanona ny lahatra tamin'ny teny. Inona ny nataon'izy ireo? Nijanona tamin'ny teny. Ary avy eo izy ireo hoy izy ireo hoe raha tsy manao an'izany nareo, anome anareo anjara hafa ray zay. Raha tsy izany dia atsipinay ao anatin'ny laforo afo nareo. Hoy izy ireo, ny Andriamanitra ay dia mahay manafaka anay amin'io laforo afo io. Fa na izany aza dia hijanona amin'ny teny izay. Ankehitriny rahalahy, ahoanany aminareo? Inona no ataoko rahalahy Branamo? Mijanona amin'ny teny? Mijanona amin'ny teny fikasana? Andeha hialamiko ny fiangonako rehetra? Mijanona amin'ny teny? Tsy maintsy anjaviny izy ireo ho lasa fotsiny ray androany na ahoana na ahoana, fa tsy ho Andriamanitra. Mijanona amin'ny teny fikasana. Eny, iteneniko aminao androka izy ireo, mijanona amin'ny teny fikasana na izany aza. Mijanona tsara amin'ny teny fikasana nareo. Ankehitriny raha afaka mijanona amin'ny teny fikasana nareo ary mijanona eo, dia mijanona tsara miaraka amin'izy ireo arak'izany. Miombona amin'ny olona rehetra. Fa ankehitriny eto, ankehitriny tsy azo amin'ny fomba hafa mihitsy nareo akoatra miombona amin'ny olona rehetra. Tsy maintsy ianareo. Ankehitriny rehefa lasa tena ratsy izy ireo, tsy motina izy ireo amin'izay fotoana izay, dia miala lavitra an'izany. Marin' izany, aza makany amin'ny tanin'ny fahavalo, fa raha mbola miezaka azony rahalahinareo foana nareo, dia afa izay. Hitanareo? Dinio ankehitriny fa tsy azo ny hevitry ny rafim-pandaminana mihitsy nareo. Olona anankiray tsia tompo, fa manana ny fitsipony voapetraka izy ireo hoe zahay dia mino an'ity tebo. Raha nanoratra ny fotom-pampianaranareo nareo hoe zahay dia mino an'ity faingo, dia ho afa izay. Miteboka iray dia midika hoe zahay dia mino an'ity, ary nareo dia tsy maintsy tonga eto amin'ity ka manisy sonian'ity taratasy ity. Raha tsy izany dia izay ihany amin'ilay izy. Fa raha hoy nareo hoe zahay dia mino an'ity faingo, miampy an'izay rehetra azonay ianarana avy amin'Andriamanitra. Misokatra ho an'ny fanahy masiny izay amin'izay fotoan'izay, dia mandroso nareo rahalahy. Eny, ho afa izany ankehitriny. Fa hitanareo raha manoratra an'ilay izy miaraka miteboka ray nareo ka manome zavatra hafa ray izay miseho Andriamanitra, izany manampirofo ny teniny, ny fahamarinana, dia tsy afaka mihetsika nareo satria ilay izy dia teboka. Izany no mamarana an'ilay izy. Teo ny maty ireo loterana, teo ny maty ireo metodista, teo ny maty ireo batista, teo ny maty ny presbiteriana, ary eo ny maty ny pantekotista. Mariny izany, maty eo mihitsy izy ireo. Jereo fotsiny, satria izany dia efa voasoratra izany. Tsy misy ninoninona izay ianareo azonareo anampiana amin'izany na esorina amin'izany. Izany dia eo izany, izany ny fotom-pampianaranareo. Tsy afaka nanaiky ny fanamasinana ny loterana, tsy tompo. Efa nilaza izy ireo hoe ny marina ho velona amin'ny finoana. Tsy Martin Luther fa io vondrona nanaraka azy io. Marin' izany. Tsy John Wesley fa ilay vondrona izay nanaraka azy. Marin' izany. Tsy Calvin fa ilay vondrona izay nanaraka azy. Tsy John Smith fa ny fiangonana batista izay tena nivavaka mafy tamin'ny andro any lany ka nikatona ny voto ireo maso no hoan'ny fiangonana. Ka ny vadiny tsy maintsy nitarika azy sy namahana azy tamin'ny sotro ray tany teo amin'ny latabatra. Tsy izy fa ity andehana batista izay manaraka azy ity rafim-pandaminana izay tonga aoriany. Tsy Alexander Campbell fa ireo izay nanaraka azy. Tsy ilay etsika pantekotista tany amin'ny voalohany izay nanana ny zavatra rehetra niraisana ka niombona tamin'ny olona rehetra, fa ireo vondrona izay tonga ka nanao hoe tsy azay dia ity ary izay dia ity ary reto ny fekevitra ary zao izany manasaraka ny tena ny tony hoe tsy manana an'ilay finoana. Marina, izany nanao an'ilay izy. Eo ilay zavatra ratsy. Amen. Mahatsapa mpivavaka zao marain'izao. Ireo zanaka hebreo rehefa avy natatendray fitsapana izy ireo, na hifikitra amin'ny teny fikasana izy ireo na tsy, napetraka teo amin'ny fizahantoetra ray izy ireo. Ary inona ny nataon'izy ireo? Nahazo ny vavadin'ny fahavalony izy ireo. Amen. Nahoana? Nijanona teo amin'ny teny izy ireo. Mijanona amin'ny teny io feon'Andriamanitra izay miresaka aminareo io. Ankehitriny, ny fandanjalanjana rehetra dia nanao hoe ankehitriny jereo Babilôna tsy ho samihafy izany. Satria isika rehefa miondrika ao anoloana io sary vongana io, isika dia manompo an'Andriamanitra. Isika nahoana nahoana? Eny, raha manao an'ilay izy tahaka an'izao, isika nitiantsika lazaina dia tahaka an'izao. Ataovy tahaka ny lazan'Andriamanitra azy ilay izy. Ahoana moa raha hoe Andriamanitra hoe Rimosesy, esory kiraronao Rimosesy, eo amin'ny tany masina ianao? Hoy izy hoe misaotra anao Tompo, azo antoka fa mino anao a anala ny satroko fotsiny aho solony. Olana be loatra ny amahany kiraroko. Tsy eto mihitsy zany. Hoy izy hoe kiraro, izy tsy nanao hoe satroka. Marina, nareo dia tsy maintsy tonga isan'andalana zay lazain'Andriamanitra ary milahatra amin'ny teniny. Ankehitriny, rehefa avy nahazo an'ilay fitsapana izy ireo dia nahazo ny vavadin'ny fahavalo hafa. Hitan'izy ireo rehefa nandeha hatrany amin'ny farany mihitsy izy ireo, nijanona teo amin'ny tenin'Andriamanitra fa azony izy ireo ilay vavady. Marina zany. Rehefa Daniel, nisy filazana ray nivoaka ary voasonian'ny Mediana sy Persiana zay tsy azo ovaina hoe raha nisy olona ray nivavaka tamin'Andriamanitra hafa ray dia aoka izy atsipy ao amin'ny lavaky ny liona. Ary Daniel dia nahafantatra fa ny tenin'Andriamanitra dia ny mivavaka amin'ny rery ihany. Noho izany dia nosokafany fotsiny ireo varavarankely ary mivavaka nahoana nahoana. Ankehitriny tsy niataka teo amin'ny zoron'ny ray mihitsy izy. Nosokafany todika nankany amin'ny tempolo ireo varavarankely. Tsy menatra ny amin'izany izy. Ary isika tsy tia hanatanteraka ny fivavahantsika ny alahady ary manao zavatra hafa ny alahady tsinainy, na mino zavatra anankiray amin'ny fontsika tonga eo anatrehan'ny olon-kafa raika manao hoe eny tsy fantatro, ia everiko fa marina any ianao, aoka ho izay maizy anareo. Raha tsy zany nareo dia mela eo ampilipitra, mela amin'ny fiangonana. Marina zany, satria mpitrosa ray amin'izy roa nareo. Mijanona amin'izay maizy anareo, lazao zay inonareo amin'izay fotoana izay, dia tsy manana ninoninona ho tohanany nareo. Mitsangana marina tokoa eo amin'izay marina nareo. Ny olona rehetra dia mahafantatra ny lokonareo. Ankasitraka anareo ireo lehilahy, ny lehilahy rehetra. Mety ho ratsy tare tahaka ny rehetra ny velany vehivavy ray. Izy dia mety ho goavana, matavy, kely, mahi, mainty volo, maso volontany, manga maso, maso volondavenona, ny anankiray mankany amin'ny anankiray ary ny anankiray mankany amin'ny hafa. Saingy raha madio ivehivavy io, raha matoa, dia tsy hisy lehilahy ray eto amin'ny faritra izay tsy hanala ny satro no azy ireo. Manana ampahan-dailahy ray izy ao aminy. Marina, satria izy mamokatra an'izay maha izy azy izy ka mankasitraka an'izany ireo lehilahy. Toy izany koa no ankasitrahan'Andriamanitra ny lehilahy ray izay hijanona amin'izay maha izy azy, na ireo lehilahy izay manambara ny kristianisma. Aoka isika ho kristianina ray, feno ny fanahymasina, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy izany dia adinoa nikasika an'izany. Marina, satria raha tsy izany dia lasa pehitsara velatsianareo ary miaina fiainana ray hafa, ary mahita anareo mivoaka eto mankany amin'ireo fandizana ny olona sy mifoka ary ireo zavatra tahaka an'izany, nefa miamby ho kristianina ray amin'izay fotoana izay, hitanareo mametraka vato manahy fotoana eo amin'ny lalan'ny afinareo. Hitanareo ireo vehivavy matetika ahoana fa manapaka volony izy ireo sy miakanjo ary mihetsika ao anatin'ireo akanjo ratsy kely ireny toy ny oditra manify kely na tahaka an'izany, ary mivoaka eny an-dalambe mandehandeha mivodika raro say tahaka an'izao ny avony, midoladola eny an-dalambe. Zany ve ny patekotista? Amin'izay fotoana izay ireo fiangonana hafa dia manao hoe miambo izy ireo fa manana zavatra izay tsy hananany. Voaisy tompo-kasenareo ary voaisy mariky ny fanahymasina. Tsy any amin'ny efitra fandizana ray nareo zao arivo zao ary mamihina eo amin'ny sandrin-dehilahy ray izay tsy vadinareo. Ny hariva manaraka dia miverina ao am-piangonana ka mandia manerana ny toerana rehetra. Tsy izany ny patekotista, fehatsarambela tsy izany, loto izany. Tsy aminareo loatra no ilazako an'izany fa fantatrareo reto oronam-peo izay atao eto reto dia mandeha manerana an'izao tontolo izao. Noho izany dia mitory fotsiny tahaka azy amin'izao tontolo rehetra izao aho. Rehefa tsapako Andriamanitra milaza hoe milaza zavatra dia milaza n'ilay izy fotsiny ahy, satria tsy fantatra hoe aiza no andehanan'izany. Miankina aminy mikarakara an'izany. Janona fotsiny amin'ny teny. Marina izany. Eny ary, tsia tsy iondrika eo amin'ny filazana izy ireo Daniel na voaroaka avy tamin'ilay rafim-pandaminana izy na tsia. Nijanona tsara teo amin'ny varavarankely izy ary nijanona tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy menatra an'izany izy. Inona no nitranga? Natsipin'izy ireo tao andavaky ny liona izy saingy nahazo ny vavady ny lavaky ny liona. Nahoana? Voninahitra, satria Andriamanitra no nilaza fa ny mitaranaka ao dia azo ny vavadin'ny fahavalo. na inona lay fahavalo dia azonareo lay vavady. Ô, impiry sika no afaka. Jereo Mosesy nanaraka lay fitsipika ireo didin'Andriamanitra nandeha nankany Egipta toy ny hoe nifanohitra ny zavatra rehetra. Nanana pakatahaka sasatsasany izy izay nandeha niaraka taminy. Nandeha izy niaraka tamin'ny anankiroa tamin'ireo reo famantarana mba haneo fa nirahana izy nanipy menarana ray sy ny sisa tahaka an'izany. Ary indro tongo ireo pakatahaka nanipy ny azy. Inona no azony natao? Tsy nisy ninoninona. Tsy niteny taminy mihitsy Andriamanitra hoe hanao an'izany izy ireo. Te hitsapany Mosesy izy, izy no anankiraha izay namelany jana sy jambra nipony menarananaizy ireo na nyteny izy ireo. Noho izany de nitsangana teo amin'ilay laharana ndraikitry Mosesy, nanipy ny teny nivadika bibilava ray zany hoy izy hoe jereo io ry farao, izao no tenenin'ny tompoko tamiko mba ho tonga atao eo anatrehanao. Hoy farao hoe avia toro jambra sy jana. Nanipy ny teny izy ireo nivadika bibilava izy ireo, izay nataony Mosesy. Mena ve ny tarehany? Tsy atompo, mbola niny foana izy fa Andriamanitra ny naniraka azy. Nijanona tamin'io teny fikasana io izy. Ary inona no nitranga? Zany lay izy rehefa eo anoloan'ny sasany amin'ireo fivoriany konferansy anareo nareo, ny tarehanareo de mety hivadika mena kely fotsiny. Nijanona amin'ny teny. Inona no nitranga? Tampoka teo de nitongy kobra goava na ny Mosesy io ka niteny lazy ireo. Nanamarin'Andriamanitra. Taorin'ny fitsapany de hoy izy hoe tiako ianao amin'ny alalan'ny famantarana io amelan'ireo zanak'ireo hivoakany. Tiako ianao andefa azy ireo hiverina ody izay misy azy ireo. Midina eto Andriamanitra mba hiteny naniraka eto hanafaka azy ireo. Tiako izy ireo hiverina. Natsipony teo zany. O, tonga ilay fitsapana. Mosesy, inona no ataonao hitodika ve andehanao hoe eny efa mety diso a? Tsy tompoko, nijoro tsara teo Mosesy hoe Andriamanitra no nanendry an'izao. Voninahitra. Raha milaza zavatra ray Andriamanitra de mijanona amin'izany. Tsy mampaninona zay miseho mijanona amin'izany. Raha mandroaka anareo izy ireo ka manao hoe tsy hiara hiasa sika tsy hanao an'ity de mijanona amin'izany. Nijanona tsara tamin'izany Mosesy. Inona no nitranga? Nahazo ny vavady ny fahavalony izy. Aleloia! Hoy ny devoly hoe anitatra n'ilay raha masina maty eo anoloanao a saingy ny sokatra zany. Tsy afaka niazonazy ireo tao Egipta tsony izy ireo. Nahazo ny vavady ny fahavalony izy. Nahoana? Satria nijanona tamin'ilay fanirana zay nomen'Andriamanitra azy izy. Ireo didin'Andriamanitra nijanona tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ka nahazo ny vavady ny fahavalo. Josua rehefa avy nandalo fitsapana ray izy, efa tany izy angamba ary nilomanony ampitan'i Jordana nisy Kaleba niaraka tamin'ireo mpisafy tany. Rehefa niverina avy tany Jordana izy dia tonga tao Kadesy Barnea izy ireo. Ary hoy izy rehetra hoe o raha manomboka sika dia andravandrafy fandaminantsika ho potipotika izany. Tsy afaka hiditra fotsiny sika. Tsy maty io fanahy io. O, tsy afaka manana zany sika. Raha mampianatra an'izany amin'ny vahoaka antsika sika dia inona no ataontsika? Androka saiky ny atsasaky ny diakona mihitsy sika ao amin'ny fiangonana ho any velany. Nanambady indroa izy ireo, intelo. Inona no ataontsika? Isika nahoana raha nyteny an'ireo vehivavintsika sika hoe tokony hanao volilava izy ireo dia fantatrareo ve izay ataon'izy ireo? Hiala amin'ny fiangonana izy ireo. Ary inona no ataontsika? Nahoana ho heverina ho lamody anitra fotsiny sika? Jesosy dia lamody anitra ihany koa. Tsy afaka manao an'izany sika. Tsy afaka manao an'izany sika. Sarotra loatra izany ho antsika. Fantatrareo hoe atraiza no hahatongava mpino mpanaradrian'ny rano ray. Hebreo toko fahaenina dia manazava an'izany. Izay no hazavainy Andriamandeha natao mpandray anjara amin'ny fanamasina nefa lavo avy eo mba hanavao ny tenany ray. Tonga teo amin'ny sisitany io izy ka nandany ampita. Izay ilay izy nandany ino tanteraka. Satria inona ny nataony Kaleba? Inona ny nataony Josua? Hoy izy hoe mahay mihoatra noho ny maka azysika. Nahoana nijanona tamin'izay nampanantenany Andriamanitra izy ireo? Nahoana? Nilaza izy ireo hoy ireo hafa hoe eny olombe izy ireo, voadidina mandy izy ireo dia tahaka an'ity. Nahoana? Tsy afaka mikasika azy ireo sika, tsy misy fomba. Hoy Josua hoe mahay mihoatra noho ny mahavita azy sika. Milaminanareo vahoaka, mangina, mipetraha. Amen. Teneniko aminareo ny finoana dia ao anatin'ny zavatra ray goavana be rehefa tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Tsy matahotra izy arak'izany. Ny finoana dia manana volo eo mitsatra ozatra goavana. Izao no lazainy hoe mangina. Ny zavatra hafa rehetra dia mifitsaka eny amin'ny zorony. Marina izany rehefa miteny Andriamanitra. Raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ho aminareo dia lazao izay tianareo. Eo ianareo izao. O, tiako izany. Angovitra ny devoly ary fo ireo mpanota. Ny finoanan'i Jehovah dia ampangovitra ny zavatra rehetra. Ahoana no ahafahanareo anana finoana nefa fantatrareo fa tsy miasinareo, tsy mandeha eo amin'ny teniny nefa fantatrareo fa misy zavatra eo izay tokony holazainareo nefa tsy lazainareo ilay izy, misy zavatra eo izay tokony ampianarinareo nefa tsy ampianarinareo ilay izy, misy zavatra eo tsy azonareo lazaina, ary ahoana no ahafahanareo anana finoana nefa fantatrareo fa disonareo? Raha tsy manameloka antsika ny fotsika, eo ianareo zao, eo ianareo zao, fa mijanona amin'ny teny io izay tsy misy nininona voheriko, tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo faraka ny fanahy. Ny fanahy no mitarika ny teny, satria ny fanahy dia afaka mivoaka vao amin'ny teny fotsiny ihany, satria ny teniny dia fanahy. Ary izany dia afaka fotsiny ihany. Ny tena fanahin'Andriamanitra marina dia afaka miteny ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany. Oadray, melary izao tontolo izao. Satana, melahy aminay. Aza matahotra ny ilaza amin'io tendrombohitra io hoe mifindraha. Lazao ilay izy, mijanony aho, dinio izy mitresatresaka. Marina izany. Fa raha manana fanamelohana iray nareo eo, dia tsaratsara kokoa anareo, tsaratsara kokoa ny mipetraka tsara. Ngonongonona fotsiny nareo amin'izay fotoana izay. Tsy milaza ny fahamarinana nareo, tsy milaza an'ireo zavatra izay tokony holazainareo nareo. Eny ary, hitantsika ary fa Josua rehefa avy nandalo ny fitsapahana io izy dia hita n'ilay mpirofo ny tany tsara iray ary nitsangana teo izy tao Kadesy Barnea ary ny teny nanohatra azy rehetra eo ka nanao hoe mahay mihoatra noho ny makazy sika, afaka makazy sika. Inona ilay hevitra? Mepita. Inona ny hevitry Mosesy? Maneho an'io famantarana io ary mitondra an'ireo zanaka hivoaka. Ary toy ny hoe tsy naomby ilay izy saingy nijanona tamin'ny teny izy ka tsy afaka niazona azy ny vavadin'ilay ranomasina maty. Nempita an'izany avy hatrany izy, nahazo ny vavadin'ny fahavalo izy. Josua mijery an'ilay teny fikasan'Andriamanitra nanao hoe mahay mihoatra noho ny makasika. Marina izany. Ary rehefa nidina teo Jordana izy dia inona noho nataony? Nisaraka izy. Amen. Izay ilay izy. Nahazo ny vavadin'ny fahavalo izy. Nanaka anazy tsy hiampita sy haka an'ilay teny fikasana io Jordana io, saingy rehefa tonga teo izy dia izy ny taranak'i Abrahama. Nahoana? Nino ny tenin'Andriamanitra izy. Izay ihany ny fomba tokana hahafahanareo lasa taranak'i Abrahama iray dia mino ny tenin'Andriamanitra. Ary avy eo dia inona ny nataony rehefa tonga teo amin'izay nahavonina azy haka an'ilay fahavalo izy? Nanokatra ny vavady Andriamanitra ary azony izany, nalainy izany, nempita. Rehefa ilay ady voalohany, ny fifanoherany voalohany izay nananany niaraka tamin'izy ireo, tena goava an'ireo rindrina ka afaka nanao azakazaka kalesy teo an-tampony izy ireo. Ahoana no idirany mba haka azy ireo? Nandosotra azy izy ireo, niverina naka ao anatiny. Ny fahavalo dia anao ihany koa, fa ianareo haka ny vavady ny fahavalo. Hoy izy, Tompo, inona no ataoko? Nandeha teo izy indray tolakandro ho saintsaina. Nahita lehilahy iray nitsangana niaraka tamin'ny saba ny voatsoaka izy. Namoaka ny sabany Josua nanao hoe momba anay ve anao? Momba ny fahavalonay ve anao? Hoy izy hoe izany kapiteny ny titafiko ity. Inona ny tokony ataoko? Mandehana manodidina azy intelo amby folo, mitsofa trompetra ray aka ny vavadi ny fahavalo anao. Nirodana izy, eny Tompoko, nahoana? Taranak'i Abrahama izy izay niazona ny tenin'Andriamanitra, nalai ny vavady rehetra izay tonga teo aminy. Izany tokoa. Efa mihatary izao, tsy maintsy mijanona. Jereo ireo mahery fo sarobidy rehetra ireo, manana pejy iray feno azy ireo avy voasoratra eto. Fa ireo mahery fo sarobidy rehetra ireo zavatra izay nataony, maty izy ireo tamin'ny farany. Fa avy eo dia tonga ilay tena taranaky ny finoana, ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama, Jesosy, teny fikasana iray. Abrahama dia nanana ny Isaka, marina, araka ny nofo, fa ilay tena taranaka dia tsy tao anatin'io rafitry ny rafim-pandaminana io. Izany dia tao anatin'io teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra io hoe izy no anao azy horain'ny firenena, tsy amin'ny alalan'ny Isaka fa amin'ny alalan'ilay taranaka mpanjaka, Jesosy. Io ilay taranaka mpanjaka, izay marina tokoa ilay taranaka Abrahama. Jesosy dia tsy Jiosy ary tsy jentilisa koa izy, Andriamanitra izy. Hitanareo ny ianareo katolika eto hotahina ny finoanareo, fa rehefa manompo amin'ny mari ho andriamany bavyrainareo dia inona ny orana aminareo? Nahoana nahoana? Tsy misy afa-tsy vehivavy ray fotsiny mari. Andriamanitra noho ny fidy azy, fikotrehana ray izy, izay ihany fikotrehana ray. Izany ny vehivavy ray saingy mikambana amin'ilay vony lehilahy izy. Fa mpanatrika fangaro ray izao saingy tsy maintsy milaza an'ity mba hahazahoanareo an'izay resako. Ankehitriny nareo dia nihainy ny dokoteranareo ary rahalahinareo a azo antoka afaka ianareo. Tsy nisy atody avy tamin'ny marita ho amin'ny Kristy. Tsy nisy fahatsapana ara-pananahana teo rehefa nanaloka azy ny fanamasina na kely azy. Fa Andriamanitra tontolo ilay mpamorona ny namorona n'ilay selany rasy ilay atody.
If it was pollen from Mary, then the dead rise not.
Raha atody avy amin'ny marila izy amin'izay fotoana izay dia tsy hitsangana amin'ny maty. Voninahitra, vo tonga mihitsy izany, vo azoko mihitsy izany. Noho izany raha milazina rehefa tsy misy fahasamihafana izany amin'izay ataontsika, amin'izay fotoana izay dia nahoan'Andriamanitra no niteny tamintsika mba hiala amin'ireo zavatra ratsy, nahoan'Andriamanitra no nanangana ny vatan'i Jesosy ratsy izany ilay izy. Noho izany hitanareo tsy mety nisy vehivavy iray nifandray tao anatin'izany. Raha nisy amin'izay fotoana izay dia tahaka nireniny ny vatany. Maria satria nanana firaisana ara-nofo izy tamin'ny alalan'ny fanalofan'ny fanahy iray izay nanao azy hamoaka tsirinaina ary diso ilay izy. Ny fanahy masina tamin'ny famoronana madio, aleloia, teo no namoronany tsirinain'ny lehilahy sy vehivavy. Jesosy ve niantso azy hoe reny? Tadiava ao amin'ny soratra izany. Izy dia niantso azy hoe raha vehivavy. Aleloia, raha vehivavy. Vaovao izany izany no antony anaovany azy tahaka ny ataony. Raha vehivavy, indro ny zanakao. Antapitrisany mailakakazo kokoa noho izy. Andriamanitra izy dia sady tsy jiosony tsy jentilisy. Andriamanitra izy sady nofo ny vatana. Andriamanitra nono natao aminy. Andriamanitra nono natao anatin'ny tsirinay ny vehivavy raiky e? Tsy azo atao izany. Io tsirinay ny vehivavy io dia tsy maintsy nanana zavatra atao tamin'ny nofontsika. Fa ilay izy dia ilay raha miampy an'ilay tsirinaina no nalofan'Andriamanitra. Afaka nametraka an'izany teo ambonin'ny vody azo izy raha tiany. Eny tompoko. Afaka nametraka an'izany na aiza na aiza tiany izy. Fa nitondran'izany izy satria lavo ny vehivavy. Avy tao no nivoaka ilay zanak'Andriamanitra velona madio. No foronina nateraka ny virjiny sady vatana ny fanahy. Nahoany Davida no nilaza hoe tsy hahitany masoko a amela ny iray masoko ahitany loha, ny iray masoko ahitany loha sady tsy hahafoy ny ainy ao amin'ny elo a? Davida no nilazan'izany, hitanareo, sady aina, vatana ary fanahy no noforonin'Andriamanitra tamin'ny alalany. Tsy ireny ray ilay vehivavy, vehivavy ray izany. Mino aho fa vehivavy tsara masina izy tanteraka tokoa. Tsy fikotrehana ray mihitsy izy, tsy nifidy fikotrehana maloto mihitsy Andriamanitra. Raha sitraky ny tompo dia hitory eo amin'izany ary arivo, saingy inona ny fikotrehana maloto raha tsy antitsaray? Mba hitondranany zanany teto tany, izy dia nifidy virjiny ray tsy nahalala lehilahy ray. Tsy nanana famoahana tsirinaina koa izy na zavatra hafa rehefa nanaloka azy ny fanahymasina. Satria Andriamanitra tao amin'ny fomba madio tsy manapetra no namorona tao anatiny aina vatana ary fanahy an'i Jesosy Kristy. Marin' izany, izy ny zanak'Andriamanitra nateraka ny virjiny. Inona ny nataony izany? Izany no nanapaka amin'ny vavadiny fahavalo. Aleloia! Lasa tsara izany ho aho. Jereo, nahoana nanapaka amin'ny vavadiny fahavalo teny eo izy mba ny olona rehetra izay teraka tao amin'ity izao tontolo izao ity tamin'ny alalan'ny filana ranofo izay tsy afaka nandeha any an-danitra satria ny fananahana ny nanomboka an'izany tany amin'ny voalohany tao amin'ny sahany Edena, izany no antony nanoronan'izy ireo ny tenany. Rehefa nanao an'izany izy dia nitapahany roa teony eo io zavatra io ary azo ny vavadiny fahavalo. Tamin'inona naka n'ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama tamin'ilay fotoana voalohany mihitsy ary nanorotoro azy hatrany amin'ny fanambaniny. Lay taranaka mpanjaka ny finoana sy ny teny fikasana tsy famoronana ray amin'ny marifa an'Andriamanitra no nanapaka an'ireo vavady, izany hoe mamela ny olombelona andalo amin'ilay vavady. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Inona ny nataony? Avy eo dia naka ny vavady rehetra ny fahavalo. Nalainy ny vavadiny ny aretina. Tsy afaka isy ny aretina eo amin'ny fanatrehana. Tsy atompo. Tsy misy zavatra afaka afaka isy eo amin'ny fanatrehana. Tsy afaka mijoro eo amin'ny fanatrehana ny laharana ray amin'ny fiara-pandevenana. Tsia! Inona ny nataony? Maty Josoa. Maty Mosesy ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia maty afa-tsy io taranaka mpanjaka io. Tsy afaka nijoro teo amin'izay nisy ny fiainana ny fahafatesana. Lay vehivavy naina nandeha niaraka tamin'ny zanaka lahiny, nijanona ka nanao hoe nitsangana anaka. Lay zaza vavy izay efa maty zanaka vavy nijairo niteniteny ray izy tany nakany amin'ilay izao tontolo izao tsy fantatra tany, ka nanao hoe ry zanaka vavy mitsangana. Lazarosy efa maty efatr'andro ka lo ny vatany ary ny ainy efa niala taminy nandritry ny efatr'andro. Hoy izy hoe Lazarosy mivoa. Voninahitra! Io izy, inona ny nataony? Novahandra tompo kasehany zavatra rehetra. Aleloia! Rehefa tsy maintsy ho faty izy avy eo, de tsy afaka niazona ny ainy io izy. Tsy afaka ny ofaty mihitsy izy saingy tsy maintsy nanolotra ny ainy io izy. Ary rehefa natolo ny ainy io dia maty tamin'ny fahafatesana ray izy. Ary ny ainy sarobidy araka ny lazainy baiboly dia nidy nakao amin'ny elo mba haka ny toeraka sy ny toeranareo. Lay taranaka mpanjaka ny Abrahama. Lay inona? Izy ny taranaka mpanjaka. Voninahitra, ankehitriny dia isika ilay taranaka mpanjaka izay mijanona amin'ny teny tahaka azy marina tokoa. Satria tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Tsy hitanareo ve hoe aiza no mipetraka ilay taranaka mpanjaka? Ilay taranaka mpanjaka dia ilay mijanona amin'ny teny. Ianareo osa izay manaiky anao marimaritra iraisana amin'ny devoly. Amin'ny lamodiny avy amin'izao tontolo izao, tsy miresaka aminareo eto aho. Any velany any, nareo mpitory teny izay mahafantatra fa nareo dia mitory fa efa lasa ireo andro fahagagana. Nareo dia mitory fa tsy misy any batisa ny fanamasina izany. Mba menatra ianareo, nefa miantso ny tenanareo ho taranak'i Abrahama. Ilay taranaka mpanjaka dia mijanona amin'ny teny. Taranaka mpanjaka tsy nateraky ny lehilahy, tsy misy hidiran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny vehivavy dia ny fiangonana, tsy misy hidiran'ny fiangonana. Tsy nisy ny hidiran'ny marita amin'ilay taranaka. Na ny fiangonana koa, mody antsoina hoe rafim-pandaminana, dia tsy misy hidirany amin'ilay taranaka. Izy dia nateraky n'inona? Tsy tamin'ny rafim-pandaminana ray, tsy metodista, batista, presbiterana, katolika, luterana sy ny sisa. Fa nateraky ilay taranaka mpanjaka ny teny fikasan'Andriamanitra. Izany ilay anankiray izay maka ny vavadiny fahavalo. Efa azo izany ho azy, satria raha mitoetra atao amiko anareo ary ny teniko aminareo dia angatao izay tianareo fa hatao anareo izany. Eo ianareo izao, teny fikasana ray izany efa vita izany. Ny ainy sarobidy dia nidina nankany amin'ny heloko izay tokony nandehanako. Fa tamin'io andro fahatelo io, Samsona izay nitondra n'ilay vavadiny tanàna teo an-Tamosiny dia tsy nisy nidirany tamin'izany. Izy dia naka an'ireo vavadin'ny elo, ireo vavadin'ny fasana ary ny zavatra hafa rehetra. Tsy nitondra an'izany teny an-tendrombohitra izy fa nipitehany izany. Aleloia! Nahazo ny vavadin'ny fahavalo izy. Ireo rivotra izay feno herin-devoly any ambony ka tsy afaka nihitin'ireo anjely na inona na inona. Tsy nety nisy fanenanenanana mihitsy satria tsy afaka nanaisitra ny fahotana ny rano osolahy fa ny rano manokana no nanaisitra ny fahotana. Ary niakatra any amin'ny avo izy nitondra olona baba, nanome fanomezana ho an'ny olona izy. Ankehitriny tsirairay avy amin'ny taranak'i Abrahama izay manaiky andohan'ilay vidiny ho avy sy hibebaka amin'ny fahotany, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelanany fahotanareo, ho fenoana ny fanahymasina indray ka hataty an'ilay fitsapana. Ary rehefa mamoaka an'izao tontolo izao hiala ao aminareo izy ireo, ireo zavatra izay lasa, ny zavatra rehetra izay diso, ny zavatra rehetra izay tao diso tahaka an'ireo vehivavy miaraka amin'ny volony, ireo lehilahy miaraka amin'ny adalany, ary ireo fiangonana miaraka amin'ireo rafim-pandaminany, ary ilay pastera izay mamaly falen'ireo diakony sy ireo karazan-javatra rehetra eo, miditra ao ny andian-javatra hafa ray an'izao tontolo izao ary manao pastera mampalahelo ray, mandroaka azy avao amin'ny fiangonana. Manoiza pastera! Andriamanitra hitahanao, mijanona tsara amin'ny teny, aza mandray ninininona. Niakatra any amin'ny avo izy. Inona ny nataony? Nanao lavaka ray izy, vavady ray, izay nivavaka io taranak'i Abrahama. Nahoana? Nahoana? Raha isika ny vatan'i Kristy, raha maty isika dia mihevitra ny tenantsika ho maty ka nalevona tao amin'i Kristy ary nitsangana niaraka taminy tao amin'ny fitsanganana. Izy ny lohan'ilay vatana, eo amin'izay misy ny loha dia miaraka amin'ilay vatana. Ary noho izany zao marainy izao, ny tsirairay avy izay nanao an'izany dia mipetraka miaraka aminy ao amin'ireo toeran-danitra, miaraka amin'ilay taranaka mpanjaka. Dia rain'Andriamanitra, tsy misy vavady, tsy afaka hivavaka hatreto nareo ka hanao hoe eto misy teny ray, hikatona aminareo izy ireo eo no eo, fa raha tsy manameloka antsika ny fotsika. Raha fantatsika fa mandeha ao amin'ireo didin'Andriamanitra tsika, mahita ny fiainantsika voadio tanteraka isika, hitantsika izany ny teny rehetra izay nodidian'Andriamanitra, tandremantsika izany amin'izay fotoan'izay dia azo ireo vavadin'ny fahavalo rehetra. Amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo atao anareo izany. Azo ny vavadin'ny fahavalo n'izy. O rahalahy, ho fiangonana ray toninona izany. Rehefa miverina eto Phoenix indray aho raha mamelany tompo, manantena, rehefa miditra ato amin'ity tabernakely ity aho dia ho feno reto dabilio reto. Ary ny dabilio tsiraray ao amin'ny hetsiky ny filazantsara feno ao amin'ity tanàna ity dia ho feno an'ireo olo-masin'ilay Andriamanitra velona. mitovy amin'ny kristianina, miresaka tahaka ny kristianina, mihetsika tahaka an'ireo kristianina, miaraka amin'ny fanan'andriamanitra mihetsika eo anivon'izy ireo, ka raha manotany anankiray dia miantso an'izany eo ny fanahymasina. Ataony zany efa nahitan'izany nareo tao amin'ny laharambavaka tahaka nyteto amin'ny alitara teto, zay manao hoe mandehany ianao miverinany ka tsy io miaraka amin'ny vadinao zany, mandehana teneno ny vadinao fa tany velany ianao afaka nalalina niaraka tamin'io vehivavy io nipetraka tao amin'ny toerana ray zao sy zao. Raha anao an'izany izy eto amin'ny fandehananao amin'ny teny miaina ny feokely milamina io de ataony ao aminareo zany. Taranaky Abrahama nareo, noho izany tsy misy fahotana. Ry mpitory teny tsy ho tianareo ve nahitan'izany ao anatin'ny fiangonanareo? Hiditra ao amin'ity fiangonana ity ary mijery manerana eto mahita lehilahy sy vehivavy araka an'Andriamanitra masina mipetraka eo feno ny herin'Andriamanitra mihitsy, tsy afaka mihiditra ny fahotana. Ary mihitra ny lehilahy raika mipetraka mitsangana ny fanahyka manao hoe: John Jones, ianao dia avy any amin'izao sy izao tanàna ray toerana izao sy izao, eto izy mba hahitany fanasitranana ho an'ny vatany. Hitanareo, izy dia nanao zavatra anankiray tao amin'ny toerana anankiray, izy dia nanao an'ity ary izy dia naka manana amboarin'iray ity ahitsio ity, amin'izay fotoan'izay vao hanasitrana azy amin'ny homa miadana io Andriamanitra. Hoy ny tompo hoe: oadray, oadray, omeo fiangonana ray a, omeo lehilahy folo a zay tena firavak'Andriamanitra marina tokoa lay taranaka mpanjaka, apetrao miaraka ireo lehilahy ireo dia dinio zay iseho. Omeo ahy io trano kely fen'olona tahaka an'izany io dia asehoko anareo ny hazavana ray izay hiazaka zahan'izao tontolo izao. Marina zany, zany ny tian'Andriamanitra izy antsika. Nareo dia tanàna ray miorona eo ambonin'ny havoana ray, ianareo ny taranaka mpanjakan'i Abrahama, zany no ahazo ny vavadiny fahavalony. Ny aretina misy antony ray ho an'ny aretina, misy antony ray ho an'ireo zavatra io, ary Andriamanitra ny fanahymasina dia eto mba hanambaran'io zavatra io sy hiteny aminareo hoe nahoninareo ny tsy mahazo an'izany. Inona ny olana amintsika? Tsy mila manontanysika hoe ataony ve zany? Efa ataony zany. Inona no ataonareo? Dinio io mpaminany io, tsy niaino an'ilay rivotra ny fofofo izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, haleloya. Tsara zany, ankehitriny tsarovo tsy manameloko an'izany a, manantena fa ny olona rehetra dia mahazo an'izany. Hoy ny olona ray hoe rahalahy Branama dia tsy mihinony filazana hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, haleloya. Eny, jereo ahy eto ankehitriny, mino fikakana, fitenenana fiteny tsy fantatra, mandiha amin'ny fanahy. Fa rahalahy, rehefa diso amin'ny fiainonan'io feokely milamina ny teny io nareo, dia zany lay zavatra zay mahazo anareo, zany lay zavatra. Fantatry Eli io fifoazana rehetra zay nise tao velana io, saingy izy dia tsy nahasitona azy nakany velany mihitsy zany. Fa rehefa nandrehan'io feokely milamina an'Andriamanitra io izy tamin'izay fotoan'izay izy nivoasitona, ary nanarina ny tavana izy nivoaka. Nahoana? Eli ny taranak'i Abrahama nanaraka ny teny. Raha mitoetra ato amiko anareo ary ny teniko aminareo, amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo, atao ho anareo zany. Andao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka. Ry fiangonana, ahoana rehefa mamarana toriteny tahaka an'izao a dia toy ny ahoana ny tsapako? Miala amiko ny fanahary mijery any oriana, mahita olona izay mangarona ny paosiny tokoa ka maka ny sakafon'ireo zanany mba hanomezana ny zany ho ahy. Mahita an'ireo vehivavy kely ahato angamba miaraka amin'ny volo fohy, inona no ataon'izy ireo? Anao ny zavatra rehetra ho amarina tokoa izy ireo izay vitan'izy ireo. Lehilahy ray miaina miaraka amin'ny vady ray tahaka an'izany nefa mandratsa anazy potipotika mihitsy miaraka amin'ity teny ity, mandratra azy, ketraka ny fieritseretany. Kanefa ivoaka eto io lehilahy io ary ho andevo ka andefa ampony fahafolo karenany. Marina, zany dia manao ahatsapa hitanareo, miverina aminofo aho amin'izay fotoan'izay hitanareo. Inona inona ny lazaiko? Tsy fanahiniko no mandratra, tsy zany le izy. Fa rahalahy, ary anabavy sy rahalahy kely malalako, raha izany ny tenin'Andriamanitra ka ity ny fanahiny manao an'io teny ho tonga fiainana ho anareo, dia ho inona izany amin'ny andro ny fitsarana? Miezaka manao anareo ho vonina ho an'io androa. Azafady, azafady, raisy fotsiny ny tenina. Raha mba mitory zavatra ray izay tsy ny teny a, teny fikasana ray, amin'izay fotoan'izay dia manana zo anatona anareo. Fa izany ny teny, ary zany dia satria tiako nareo. Tsy satria hoe za tsy tiako ao anatin'ilay lakana nareo, lay izy dia satria tsy hitondra anareo hiampita ilay lakana. Hopotika tanteraka nareo ndray androany. Tsy maintsy tonga eo amin'ny fitsarana nareo, izay meloka amin'ny kely indrindra dia meloka amin'ilay manontolo. Ary rehefa fantatrareo fa misy zavatra ray izay tsara atao, ary zany dia ny tenin'Andriamanitra sy teny fikasana ray ny fanaovana azy, Avy eo dia tsy ataonareo ilay izy amin'izay fotoana izay dia ahonany amin'izany. Angatahnareo hanome antony iray ho inona amin'izany. Rehefa manatrika anareo amin'ny fitaratra fijerena any ity afatra izao marainy izao ity, amin'ny andron'ny fitsarana dia ahonany amin'izany. Eritrereto zany sakaiza, mety maty aloha amin'ny fiafaran'ny andro nareo. Sika rehetra dia mety ary ny zavatra anankiray azo antoka dia ho faty ianareo. Nitsangana andray andro nandinika ny reniko niazona azy teo an-tsandroko aho. Niazona ny dadako aho taloha kelin' io ary nandinika azy nandeha. Nahita azy ireo tonga teo amin'ny faran'ny lalana zay nihevitra fa tena nety tsara marina tokoa izy ireo. Hoy ianareo, ora lampirana mora mba afaka verina elaela kely kokoa mantsy a. Tara loatra amin'izay fotoany izay. Ary tsarovy tsy manova ny fanahyny fahafatesana, manova ny toeram-ponenany fotsiny ihany izy. Ary raha hitanareo fa misy zavatra ao anatinareo, aoka andanjalanja tsara ankehitriny. Raha hitanareo fa misy zavatra ao anatinareo izay manao anareo hetsika tahaka an'izany sy atsapa tahaka an'izany, toy ny hoe tsy tokony ho tsapanareo dia mibeba zao marainy izao. Sitrakareo very sakaiza. Avy aoka tsy ho voatery ho tahaka an'izany nareo. Olona mahantra ray nareo. Miaina fiainana taranaka mpanjaka marina iray. Mila anareo Andriamanitra androany. Anangana an-tananareo ve nareo raha mbola miondrika ny lohanareo sy ny fonareo? Manaova hoe ralabranam manangana an-tanako amin'Andriamanitra mikitsipo avy amin'ny foko zany ny tiako izy a. Zany marina tokoa ny tiako izy a. Za dia mikorotana tanteraka teto sy ny zavatra hafa fa za marina tokoa tsy te ho tahaka an'izany a. Te ho tahaka an'izay ny resahanao zao marainy izao a. Mivavaho ary ralabranam, manangana an-tanako amin'Andriamanitra, tsy aminao ralabranama fa amin'Andriamanitra. Ary eo ampoko izy mahafantatra ny foko. Maniry fantatra ny ho karazana kristiana zay resahanao. Taranaka mpanjaka ray any Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Atsangano ny tananareo ankehitriny ka manaova hoe za dia mivavaho ary ralabranam. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Azo antoka fa ataony ho anareo izany. Rainay any an-danitra, ao amin'ny hazavan'ny teninao, ao amin'ny herin'ny fitsangananao. Ary fantatro tompo fa ireo olona mampalahelo matetika dia voakorotana eto avy amin'ny samihafa. Zara raha mahafantatra an'izay ataon'ny olona. Tonga ny anankiray milaza zavatra anankiray, ary tonga ny anankiray milaza ray hafa. Ary eto Phoenix ity tanàna malaza ny mpizaha tany ity izay idiran'ny zavatra rehetra avy amin'ny firenena manerana arabatana sy ara-panahy. Nitsangana teo amin'ny tendrombohitra andray andro ka nieritreritra hoe impiry no nampiasaina tsy misy antony anaran'Andriamanitra tao anatin'ny andro ray teo. Fijangajangana firy no natao. Fahotana soloto firy teto an-dalambe teto. Sy ireo trano fisotro toka ary ireo mpandeha any amin'ny fivarota toka sy ny sisa. Maro amin'izy ireo no milaza fa mpino kristiana. Mandeha eny an-dalambe ireo vehivavy miaraka amin'ny sigara raha eny an-tanany. Mandeha manao an'ireo fitafiana tsimotina nefa ianao no milaza fa maimbo eo anatrehanao zany. Fa vetavetany zany tahaka ny toerana fivalana ny rano ratsy ray maloto feno loto maimbo anohany. O Andriamanitra, ahoana no hafahan'ny vehivavy ray izay miambo manana ny fanahy masina manao zavatra tahaka an'izany nefa mahafantatra fa eo amin'ny oron'ilay mpamonjy dia mamofona tahaka an'izany io maimbo? Ahoana no hafahany anana zavatra tahaka an'izany eo amin'ny fanjakany? Ray, raha nahafantatra fotsiny mantsy izy ireo fa any amin'iray tapitra isa maily miala an'izany izy ireo. Mivavaka Andriamanitra, mamindra fo. Tsy misy anankiray te andeha ho any amin'io faritry ny very io. Tsy misy anankiray te andeha hidina any ray. Ho lavitra anay eneny andeha. Kanefa ao ambany eo dia misy fo tsara ray ao anatin'ny olona io. Io lehilahy io, io vehivavy io. Lehilahy ray na vehivavy izay mahalala tanana sy mahafinatra ary tsara fanahy fa voafitaky ny devoly fotsiny. Ny devoly no nanao an'izany. Satana, manohatra anao azy satria fahavalon'ny tompoko ianao. Fahavalon'ny teniny ianao ary mandidy ianao a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Amin'ny mahavatana mety matiray mahafantatra fa tsy manana fahefana ao amin'ny tenako. Tsy manana hery ampijanona anao a. Tsy manana fahefana anao ny anankiray amin'ireo vehivavy ireo adio a. Ny anankiray amin'ireo lehilahy ireo izay miaino an'ity oronam-peo ity na aiza na aiza. Tsy manana fomba anaovana azy ireo adio a. Tsy manan-kery a. Fa tena manana ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra mampanompony ray. Nitory an'izany ary voafato izany fahefana izany mihitsy. Na dia io polisy eto ivelany eto io koa aza dia tsy manana hery ampijanona fiara ray saingy manana fahefana anao an'izany izy. Ary Satana, afaka mandeha mampikikika tsara ny hisatra ao ianao satria mandidy ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hamitsorana ho an'retonyreto manerana an'izao tontolo izao naiza naiza hahafahany ity afatra ity mandeha. Avy tsory izy ireo, mitaky azy ireo afa novidiana izy ireo. tsy azo manokana izy ireo novidiana tamin'ny vidiny ray izy ireo ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama. Ny tompo Jesosy,
I charge thee by the living God, by the sacrifice of his son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with his blessing and with his presence, that they might possess the gate of every enemy.
Ianao pe tsara velatsy feniloto maloto maindy mpamitakolo mitarika azy ireo ampahajambana maka ho amin'ireo lavaky ny elo avy tsory izy ireo mandidy ianao amin'ny alalan'ilay andriamanitra velona amin'ny alalan'ilay fanatitra ny zanany jesosy mba hamitsoro anao azy ireo ka ny fanahiny izy ireo anie ho feno ny fitahiny sy ny fanatrehiny mba hahafahany izy ireo ahazo ny vavadiny fahavalo tsirairay ianao no nanao azy ireo hiandrynty hitsina ny hafa na fikasiana masina ray na zavatra hafa fa milaza aminao aho fa hamany fihazonanao ianao. Ahoana no hahafahan'ny aretina hitsanganao anatin'ny isotra ray tahaka an'izao raha tsy hoe mandaha fotsiny hijery any amin'ilay teny fikasana tahaka ny nataony Abrahama ray izy ireo izay nahafahany nahita azy tao amin'ny endrika ray anjato ny taona tany aloha tonga avy tsory izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avelao andeha ireo olona ireo. Engane ny herin'andriamanitra ny fahazona ny teny raha voasasany zany izy ireo zao marain' izao. Engane ny fahazona ny fihazonana ny tenin'andriamanitra sy ireo fampanantenany ho marina ho fihazonana raha izay tsy azo ny satana vana. Engane ny tsirairay avy hifikitra eo amin'izany teny fikasana izany manao hoe ity izany miazona azy a andriamanitra ny nanao an'ilay teny fikasana taranak'i Abrahama ahoana no hafahako hisalasala ny fampanantenany ka mandroso avy hatrany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tinkuizi. Nandidy le izy zao marainy izao ry sakaiza. Ndao sika anompo moramora ankehitriny. Atintia mialu izi kanvidini famunjeku teuamnia zunkarvari. Azo atao ve zany tsy manevateva tsy atoko izao de ara-pivavana ndao sika nangana ny tanantsika amin'izay tiatsika ka anao hoe tiko izy tiko izy satintia mialo izy kanvidini famunjeku teo amin'ny azon'ny kalvary. Ankehitriny ho an'ny vehivavy tsirairay na zazavavy ato ity ny tanako ti anareo andriamanitra. Ho an'ny lehilahy tsirairay na zazalahy ato ti anareo andriamanitra tiako nareo. Ankehitriny tsy afaka manatsotra tanana ka andrainy tsirairay avy amin'ny tananareo fa andriamanitra ny aneo aminareo an'izay tiako lazainy. Raha mbola miran'izany ndray sika dia mitodi fotsiny ka mifandraisa tanana amin'ny olona ray. Izao no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha manana fitiavany nareo ny iray ho an'nyray hafa. Za ni vidini famunjeku teo amin'ny azon'ny kalvary. tiku isi, tiku isi, sa tentia mialu isi, kan vi. Tsy tianareo ve izy? Io fihetsepo mamy an'ny fanahymasina io. Miteny de dinga mpanadiovana ray, mikosoka anareo fotsiny, manao anareo olom-baovao ray, manasitra ny rehetra. Miteny de maranitra noho ny sabatra roa lela, mamory, manasitra an'ireo zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Hitanareo, avy eo de mahatsapa ho madio sika, voakosoka, manaiky sy mino azy. Zany no hafahantsika mihira hoe tiako izy, tiako izy, satria ny ti amy aloha izy ka ny vidi ny famonjeko teo Kalvary. Tsara tare ve zany? Tiako amin'ny foko rehetra mihitsy zany. Hitanareo, ndao sika anandrana an'izany ndray, ny olona rehetra ankehitriny tena mitampo ny feonareo ankehitriny. Tiako izy, tiako izy, sa tentia mialo izy, kan vidiny famonjeko teo Kalvary.